Tiekošies visi un varam sākt domes sēdi. Uz ir domes sēdēji divi jautājumi, sēdē par attiecību par darba kārtību mums jāizskata. Pirmais ir, kad šodien nelēmjam tiek atsaukts iesniegums, tiek atsaukts jautājums par finansējuma piešķiršanu augstsotas kultūras izglītību iestāžu projektiem. Pamatojums ir tāds, ka Raunces kultūras centrē saņems iesniegums, kad Deju kopas jūkums piedalīšanās starptautiskā konkursā grīzā ir atsaukts. Jā. Un līdz ar to lēmums par projekta rezultātiem jānodod projektu vērtēšanas komisijai precizēšanai. Tātad atcerieties, ja, ka mēs finanšu komitejā lēmām par šo jautājumu arī sīkā, ja, tad šodien izskatīt šo jautājumu mums nav pamata, jo šī komisija jāpārvērtē un var sakot, kad būs jaunais lēmums atbilstoši šim nolikumam, tad mēs arī par šo, tā šī komisija pieņems pilnīgi jauno lēmumu, kur izskatīs šos te konkursa rezultātus. Sapratāt, ja, par pirmo, kad ir jāizņem no darba kārtības, ja. Un tāpēc es gribētu par šo jautājumu, ja kādiem ir jautājumi, lūdzu uzdodiet jautājumus, mēs balstāsim tieši acīt par jautājumu izņemšanos. Ir kādi jautājumi? Līgā, lūdzu. Līgu pieslēdzam. Mēs jau nerunā tikmēr, kamēr mēs līdz zinām. Pieslēdz Līgu. Mikrofons.
Halo, tagad var dzirdēt,
jā? Jā, tagad ir.
Nu, es nezinu, vai vajadzēja pārtraukt tādēļ šo te kultūras programmu, programmas realizāciju, ja nu viens pretendents atsauca savu pieteikumu, bet vai tiešām nevarēja viņu tomēr virzīt tālāk, ja, un arī, nu, teiksim, projekta pieteikumi jau ir izvērtēti. Un lai arī citi var strādāt uz priekšu, es īsti nesaprotu, bet, nu, tādēļ šā izvēle ir.
Skaidrs vēl, kādi jautājumi? Aināru Melders jautājums.
Man jābūt ir tas pats, kas līgai Artūra, kāpēc, saprotiet, tagad ir viena jautājuma, pēc ir jāaptur pārējie projekti. Jo pirms sēdējas, es personiski teicu, ka šo projektu vajadzēja ņemt ārā un atstāt uz septembri par šo naudas piešķiršanu. Ja beigās parādījās dialogs par to, ka viņi samaksājuši savu naudu, ja grieķi kaut ko nobuksē, lai viņi nebūtu savu naudu apakā, tad tā ir cita lieta. Bet šobrīd viņi ir atsauguši. Un es jau teicu, kādu nozīmi bija šo jautājumu iekļaut iekšā, un pārējie projektiņi palika aiz borta. Nu, kā lemsiet, tā lemsiet. Vai man tikai jautājums, vai pie pārējo projektu apturēšana tagadējā brīdī neaptur to projektu izpildi? Nu, tie četri, kas
ir priekšā. Jā. Ir var tā, kas man te vēl piedalās. Tā. Sanita,
ir jā, labi.
Lūdzu.
Tā netiek apturēt, mani dzird?
Jā.
Ja tā netiek apturēts ne finansējuma piešķīrums, ne arī projekti kā tādi, vienkārši šobrīd arī vērtēšanas komisija vēlreiz izskata, jo tātad neatbalstot šo starptautisko braucienu, mums tātad ir šie 1500 eiro, kurus mēs varam sadalīt vēl projektiem, skatoties pēc iegūtajiem punktiem, un tāpēc šobrīd mēs komisija izskata vairākus variantus, tātad gan to, ka sadala, teiksim, šo finansējumu sadala pēc nu, tik, cik ir nepieciešams un vēl kādus projektus atbalsta, vai arī ņemt vērā pagājušā finanšu komiteja arī ieteikt to, ka var pārskatīt tāmis un varbūt kādam projektam uz reprezentatīvajiem izdevumiem samazināt. Vienmēr cekot, mēs šobrīd pārskatam, bet tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par to, kādu mēs virzam tālāk šo komisijas nolēmumu. Bet projekti tāpatām šobrīd iepauzēs ar ārkārtas situāciju, un nu, neviens no tiem, kas, kur ir atbalstīti, nu, netiks tā, ka viņi nevar to norganizēt.
Ir vēl jautājums.
Nē, paldies.
Man kā mēs, Līgai vēl jautājums.
Man ir jautājums un ieteikums, varbūt, nu, kamēr tātad šīs laiciņš nedaudz tiek tāda pauzīte ieturēta, varbūt tomēr var paralēli sākt skatīties arī šī te nolikuma uzlabošanai, aktualizēšanai, ja, jo vēlreiz atgriežoties pie šī te paša projektu konkursa, ja, un viņu salīdzinot ar, teiksim, pieprasīto budžetu 20. Gadam, es saprotu, ka tur viņas tika tie, tomēr tika vairākas lietas sajauktas kopā, jo, ja mēs zinām, ka budžetā bija, lai, ja es pareizi, nu, ieraudzīju, ka šie 5000 tomēr nebija projektu nauda, bet bija kolektīvu tieši ārzemju ceļojumiem, kas ir nepieciešami. Budžetā nav, nebija 5000, bija projektiem vai amatieru kolektīvu ārzemju ceļojumiem, kas ir vajadzīgi. Es viennozīmīgi esmu par to, kad ir jābrauc ārpus.
Mani dzird?
Jā.
Labi, kolēģi, te ir jautājums par to, par diskusiju, jo es sapratu līga to nolikumu, es iepazinusies.
Es varu atbildēt.
Jā, lūdzu.
Tātad budžetā tas tā ir noformulēts starptautiskie braudzieni, bet principā šis finansējums attiecas uz šo nolikumu, un nolikums tātad paredz gan projektus, gan starptautiskos braucienus. Tas, ka varbūt mēs varētu veidot divus nolikumus, es saprotu līga, ka tu rosini, ja, ka viens ir starptautiskajiem
braucieniem. Viens ir projekti.
Projektiem. Jā, šis priekšlikums ir apspriežams un... Un varbūt, ka arī...
Jo arī šī te vērtēšana kopsavilkumā, viņa nebija, nu, viņa netika vienādi vērtēti, ja, tā kā pie tā piestrādāt.
Nevar vienādi vērtēt.
Nu, lūk, tieši tādēļ arī varbūt vajag pie tā atgriezties. Paldies.
Skaidrs, ja jautājumi ir vēl, nerezo vairāk. Tādu lūdzu balsot par Laimonim, jā.
Jā, es jau saprotu, ka komisija strādājas un tos punktus ir izvērtējusi un salikusi, gradācija notikusi. Tagad vienkārši, ka to jauno lēmumu liks tie, kas palika aiz trīpas, cik naudiņas paliks, viņi virzīsies uz priekšu.
Protams.
Tagad jau visiem ir zināms, skaidrs attaisot vaļā, visi kolektīvi zina, tie iesniedzēji projekti iesniedzēji zinās, kuri tiek saņem šo finansējumu pienākošo lēmumu. Viss tikai tas laika jautājums.
Jā. Ja jautājumu neredzu vairāk, ja jautājumu nav, lūdzu balsot par priekšlikumu, ka mēs šo jautājumu no domes sēdes darba kārtības izņemam. Vai ierakstīs minūti, ja? Tā, lūdzu balsot. Vernerim nav balsojuma, varbūt pieslēdzies bija namējami.
Man neparādās. Balsojums kā tāds. Balsošana.
F5 nospied. F5 nospied.
Jā.
Jā, viss kārtībā. Tā par 13 atturās 2. Šis jautājums no dienas kārtības tiek izņemts. Nākošais. Iekļausēties darba kārtība vienu papildus darba kārtības punktu, un tas ir par līdzekļu izdalīšanu asenāšu procesā iegūtiem līdzekļiem, Alūksnes šauslības asēs stacijas ēkas pārbūvē. Ja? Kādi jautājumi? Nav, lūdzu balsot, kas ēdas darba kārtību papildināšu punktu. Lūdzu balsot. Līga nav balsojuma. Ja līga dzirdē, nav balsojuma. Nav. Nevajag. Līga nav balsojuma.
Man nepiedāvā, es neredzu. Visu laiku tur griežas šis te aplītes.
F5?
Jā, zinu. Es atturos, labi. Šis nepriekšu.
Labi, slēdzu balsojumu. Par 13 atturās 2 lēmums pieņems. Tā kā darba kārtība esam apstiprinājuši, mazlietiņi te sakārtosim un tad varēsim sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Tā sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zvaigznītes Zeltiņu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13 par, pret 1, atturās 1, lēmums pieņemts. Nākošais. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zeltkalni 1, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 pret 3, lēmums pieņemts. Par Cirsmas ceļmala Ilzenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 pret 2 lēmums pieņemts. Par kokmateriālu atsavināšanu līdzakļu izdalīšanu atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man nav jautājums, es gribēju vēlreiz atgādināt un paskaidrot savu balsojumu. Ja? Es neesmu iespējams pret šiem te procesiem, joprojām es esmu pret to pret veidu, kādā veidā tas notiek, par šo te nepietiekamo informāciju attiecībā uz izsolēm un uz atsavināšanas procesu. Nākot uz iesniedzot šos to lēmuma projektus uz domes sēdi, būtu vēlams tomēr zināt skaidrus nosacījumus, kādā veidā šī īpašumi tiks atsavināti, ja kādā veidā tiks veikta samaksa un pārējie citi jautājumi. Tas ir tādēļ šādi balsojums.
Paldies par viedokli. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 pret 2 atturās 1 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2020. un 2024. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Līga, lūdzu.
Līga. Es jau nu gan pēdēju arī, ka vēl kādam citam varbūt būs jautājumi, nu diem labi runāšies. Pirmais man bija jautājums, kādēļ nav notikusi sabiedriskā apspriede. Ir bijusi publiskā apspriede, bet sabiedriskā tomēr ir izpalikusi.
Kurš man atbildēs? Ilze Kalniņai, jā? Jā, lūdzu, Ilze.
Labdien, var dzirdēt mani?
Jā, var runāt.
Var dzirdēt, jā. Jā. Tas nav noteikts normatīvajos aktos, kad ir jāveic publiska apspriešana, ir jāveic sabiedrības viedokļa noskaidrošana, un tas arī tika veikts.
Tas arī tika veikts, jā. Diemžēl, iepazīstoties ar pašu plānu, arī, kur sabiedriskajā apspriedē es noteikti arī būtu piedalījusies un es gribētu redzēt šo te apsaimniekotāju prezentāciju par meža plānu nākošajam periodam. Nu, diemžēl tas izpalika, ja, un tas, ko es ieraudzīju šobrīd visnepatīkamākā daļa bija tas, kad salīdzinot ar iepriekšējo plānu, pašvaldība plāno, vai nu, tas jau ir acīm redzot arī izdarīts, tātad likvidēt vai izslēgt no attīstības plāniem šos te pilsētas teritorijas plānojumā. Iepriekš esošos meža parkus, tātad gāja runa par Mērķeļa ielu, Kalvas ielu, Sīļu ielu un Siseņpriedēm, kas tika transformētas no meža parkiem uz meža teritoriju, ja es pareizi saprotu. Meža funkcionālā zona, kā mēs zinām, tie ir nu, tādi stipri pieauguši koki. Nu, tā tad, ko var Alūksnieši sagaidīt ar šo te plānu, ka tā tad tuvākajos 5 gados tas mežs tiks izgriezts kopā sastādot 106,01 hektāru pieaugušas koksnes. Vai tas ir Alūksniešu, vai tas ir pilsētas iedzīvotāju interesēs? Nu, tas paliek jautājums, ja. Nerunāsim par šīm te plānojamām, tur bija kaut kādas nesakritības ar plānot izcirsto ar atjaunojamajām platībām, ja, bet tas ir tāds droši vien, ka tehniskais jautājums, bet vislielākais pārsteigums bija tas, tātad, ka pilsēta un novads atsakās no šīm te meža parkiem pilsētā un vietā paliks, nu, iespējams, ka mēs iestādīsim kādus jaunus kokus, bet paies stipri daudz gadi, lai viņi būtu arī kā parks. Mēs tātad neesam šo te parkus izveidojuši, bet mēs viņus nu, plānojam griezt.
Ja? Labi, es došu vārdu arī ar mūsu cilvēkam, kas pa mežiem atbild, bet pirms tam Līga man tāds ieteikums būtu. Nav jau deputātiem obligāti jāgaida publiskās sanāksmes, lai varētu savu viedokli izteikt. Tad, kad bija paziņos par šī jautājuma apspriešanu, mēs būtu ļoti priecīgi bijuši to savu uzstāšanos noformēt, dzirdēt. Nu, ne jau vienmēr jāgaida sapulces, kur piedalās 50, 70 vai 6 cilvēki. Ja?
Reizēm, lai sadzirdētu, tā ir nepieciešams. Es arī vakardien gribēju vērst uzmanību uz vienu jautājumu, bet nu par to man nāksies šodien runāt vēlāk.
Labi, lūdzu, es Ārim dodu vārdu, ja? Pieslēgt. Ja? Jā, lūdzu.
Toreiz teritoriālā plānojumā bija paredzēts tā, ka mēs viņus salikām it kā mežu teritorijā, jo baidījāmies par to, ka mēs nespēsim nodrošināt viņos tādas prasības, kādas ir meža parkos. Zāģēšana, tur tāpat viņa netiks paredzēta nekāda, jo pilsētas teritorijā tāpat kaitsirtes ir aizliegtas, apakšējā stāva koki tāpat tiks kopti. Un no tās teritorijas tikai tiks izvākti sausie un gāstie un bojā tie koki pārējā teritorija, praktiski viņa tāpat paliks meža teritorija, par to vispār nevajadzētu uztraukties. Un meža teritorija arī neaizliedz nekādas veidot takas, celiņus pie un apsaimniekot viņu kā meža parku, bet mums to statusu vienkārši nu, nevajag.
Gaidis, paldies, kas vēl grib izteikties? Verners Lūdzu.
Jā. Saistībā ar tiem parkiem, meža parkiem, nu, kas mums piemēram pussalas skaitās? Kas viņš ir? Tas nav parks gadījumā, tur nav meša. Es esmu vairāk kārt jau šo jautājumu pacēlis un esam pat bijuši kapos, tur piedalījās arī Līga un Jana. Lai tiešām vienreiz nevarētu to pussalu sakopt. Tādā veidā, kad pirmo stāvu izcirst, nu, respektīvi tos krūmus un kaltušos kokus, lai veidojas skaists skats gan, teiksim, no pussalas uz pilsētu, gan otrādi. Vai tas būtu tik sarežģīti, ja varbūt personīgi jāorganizē kaut kāda talka, lai to visu varētu izdarīt? Kāpēc tas nekur netiek pieminēt?
Labi, paldies. Ja atbildi ir no mežiem lūdzu. Ārim, pa pussalu, kas viņš skaitās kādā statusā, es tā nevaru atbildēt.
Jā, vai vispār neviens par to neatbild, kas tur notiek.
Protams,
ka. Viss ir priekšņos aizaudzis un ļoti neestētiskis izskats. Nu, paskatieties, kā ir pie garnizona kapiem, skaisti pavērās skats uz ezeru, viss ir tīrs, tikai lielie veselie koki ir atstāti. Kāpēc visu apkārtni nevarētu atstāt? Tas neprasītu nekādus milzīgus līdzekļus. Varētu pat saicināt talku cilvēkus, kas tur nāk.
Jā, es vismaz divās talkās esmu piedalījies personīgi pusē.
Nu jā, bet tad vajag parādīt to vietu, kur ir izcirsts.
Jā. Lūdzu, Aināram vārds. Aināram Melderi pieslēgt.
Drīkst, jā?
Jā.
Man vienkārši tāds maza piezīmē mērkungam, maz aizrādījums, vai ne? Mums pastāv, ka nolikums viens. Otrs, mēs iesākam sēdi 8 minūtes, ka vēlāk. Mēs ir tā kā visiem padarījumam, ka laicīgi, lai pieslēdzās klāt visiem, jo mums pusno un iespēja doti pieslēgties. Un uzdot jautājumus pa jautājumu, kas ir izskatāms domes sēdē, un arī izteikties pa jautājumu, kas ir domes sēdē.
Labi, ņem šo tā kā deputāti, uzdosiet jautājumus, kas neatiecās uz tēmu, es jums vārdu nedošu. Labi, ja jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. O, es atvainojos, Janai pacelusi roku, lūdzu Janai, kāds, Janu pieslēgt, lūdzu.
Jūs mani dzirdat?
Tagad jā.
Labi. Man ir jautājums par meža apsaimniekošanas mērķiem. Tur ir izdalīti 6 mērķi. Vai tam, respektīvi, tam kārtas numuram ir nozīme, respektīvi, mana doma ir sekojoša. Ceturtajā punktā ir ierīkot, uzturēt un labiekārtot jaunus sabiedrībai nozīmīgus dabas objektus un atpūtas vietas rekreācijas nolūkos. Bet, piemēram, sastajā ir paaugstināt meža kvalitāti un bioloģiskās daudzveidības ir ielikt tā kā sastais punkts. Vai tam ir nozīme vai nē? Jo, nu, varbūt Āris var pakomentēt.
Lūdzu Ārim vārds, vai tam ir tādā veidā, kā tur ir salikts secībā, ir būtiska nozīme. Ja? Lūdzu Ārim pieslēgt. Neredzu. Neredzu, viņa nav pieslēdzies vairāk mums, viņš man neparādās. Tā kā atbildies, es tik varu izteikt savu viedokli, kad es domāju, ka tam nav būtiska nozīme. Lūdzu, ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Man nav balsājuma no Vernera un Līgas. Ā, ir, atvainojos. Par 12 pret 1 atturas 2 lēmumu projekts pieņemts. Nākošais. Par Aluksnes pilsētas grants Seguma ielā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Atvainojos, Jana. Jana pietliek.
Jā, man ir jautājums dzirdami. Par... tās grants Seguma ielas, kas šobrīd ir asfaltētas, kāds par viņām, nu, respektīvi, bija mums trešais ūdens saimniecības tas projekts, rūpēji viņš ir noslēdzās, vai kāds kontrolē to ielas Seguma kvalitāti, kādā stāvoklī šie darbi ir pabeigti, jo, respektīvi, ir situācija Valkas ielā, kur izbūvējot šo te kanalizāciju, izveidojās bedres, nocīm redzot, sēžās zeme, un tur segums tiek atkal nu, noskrāpēts vai norakts, un tā kā liks no jauna virsū, vai kāds to kontrolē no mūsu darbinīkam?
Protams, pa projektu atbild Rūpe, un Rūpe ir arī patreiz dotā momentā firmai, kurai bija atliktie darbi un defekti, viņi pie tā strādā. Pateikt, jā, tas ir rūpes atbildība. Vēl jautājumi? Līgā lūdzu.
Man bija jautājums, un vakardien noskaidroju, ka iepriekšējais pilsētas grants Seguma ielu apsaimniekošanas plāns ir 2003. Gadā. Vai nebija tomēr, nebija doma pārskatīt un pārplānot visus šos te grants ceļu segumus un veicamos darbus?
Labi.
Viņš ir skatīts, bija tautsēmniekos, kādēļ tikai šīs ielas, jo tie 20 gadi ir diezgan liels laiks, un tā situācija varēja būt mainījusies, varbūt vienkārši izslēgt ielas, bet veikt pilnu ielu pārplānojumu.
Labi, Ingusam vārdu dodu.
Labdien, jūs dzirdat mani?
Dzirdam.
Tad... 2003. Gadā ir veikts visu, pilnīgi visu Aluksnes pilsētas ielu pilnais apsekojums un visām ielām ir izvērtēts tā tehniskais stāvoklis. Attiecībā pa grants ielām, tad mēs ejam, ja redzējāt kartē, pakāpeniski šīs ielu segumus atjaunojam. Pirmkārt, skatāmies, kas ar šī miela ir attiecībā uz zem tā mesošajām inženieru komunikācijām ar apgaismojumu. Otrkārt, mēs skatāmies šo ielu tehnisko stāvokli un treškārt, mēs skatāmies pieguļošo lielo ielu arī stāvokli, vai viņas ir pārbūvētas, vai viņas tiks pārbūvētas vai nē. Un tādā veidā mēs izvērtējam to, kuras grants ielas pakāpeniski plānveidi iet uz priekšu ar atjaunošanas darbiem.
Lūdzu vēl jautājumus? Neredzu vairāk. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. Par 14 atturās 1 lēmums pieņemts. Nākošais. Par Aluksnes novada domes 2020. Gada 26. Marta saistošo noteikumu numur 7 2020 par atvieglojumiem nekustamā īpašumā nodokļa maksātājiem Aluksnes novada precizēšanu. Ir priekšlikums, noteikuma otro daļu papildināt jaunu kategoriju, nosako Černobiļas elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pie Salgustas rajona Černobiļu biedrības iesniegtā personu saraksta 50% no nekustam īpašuma nodokļa summas. Iesnieguma autoram gribu atgādināt. Mēs finanšu komitejā par šo jautājumu vienojamies. Kāpēc viņš atkal parādās? Lūdzu autoram vārds.
Tādēļ arī gribēju to pateikt, jā, ka šis priekšlikums ir pašvaldībā iesniegts, un tātad es ceru, ka mēs varēsim pēc mēneša, kā mēs finanšu komiteju arī vienojāmies pie tā atgriezties. Plus, es varu pateikt, paldies nodokļu administratoriem, ir ļoti labi un ērti strādāt, viņiem ir daudz informācijas pieejamās, noteiksim, par šiem te nodokļiem, un es domāju, tās kategorijas mēs varēsim paplašināt, un nu, vēlreiz uzlabot, ņemot vērā to, ka tās nodokļu atlaides jau mēs laikam tikai reizi gadā izskatām. Ja? Arī tas ir jautājums, pie kā strādāt. Bet tas nav balsošanai noteikti. Paldies.
Skaidrs, paldies. Vēl jautājumi? Aināram lūdzu. Aināram meldam.
Jā, man nav skaidrs tas, ko jūs, mēri kungs, teicāt, ka pēc mums jāraksta iekšā Langrāts kundzei noteikumu papildināt jauno daļu, ko mēs tagad balsosim vai nebalsosim. Nē, ir iedos kaut kāds, tur iedos kaut kāds priekšlikums. Mēs viņi sēdē izrunājam.
Atvainojos, man ir parādījies priekšlikums, un man tas ir
jāpārāt. Vai par to tev saku?
Un tāpēc es arī uzdevu jautājumu. Ja cilvēks grib ar šo atskaitīties, ka viņš ir izpildījis, ko mēs finanšu komitejā runājam, tā es arī līgas to priekšlikumu sapratu. Nekāda valsošana par to priekšlikumu nebūtu. Pareizi.
Ne, Artur, es nesaprotu celties. Cilvēki, mums ir doma, mums ir dokuments priekšā priekšlikums balsošanai. Priekšlikums, tu vari sīt jautājums un priekšlikums. Un te ir papildināt punktu. Mēs viņu sēdē smuki izrunājam, ka tagad viņš iet uz akceptu. Vispār viņš nebija jāiesniegt. To katrs deputāts var iesniegt iekšā priekšlikums, ko mēs ir norunājis, to, ko mēs iesniegsim. Kāpēc viņš ir jāraksta, man nav skaidrs?
To jautājums nav man. Es atvainojos.
Tu vienmēr mēs stārām neskatīt.
Jā, ja nav vairāk jautājumu, lūdzu valsot par lēmumu projektu. Par 14 pret 1 lēmumu projekts. Pieņemts. Nākošais. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo notiekumu numuru 6/2020 par pašvaldībās līdzfinansējumu apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanas centralizētajai ūdensapgādes un vai kanalizācijas sistēmai precizēšanu. Ir kādi jautājumi? Nav. Neredzu. Jana, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, varbūt lēmuma projekta sagatavotājs var īsi paskaidrot, kas šobrīd ir mainījies. Nu, tādu īsu ziņojumu.
Es atvainojos. Mēs tikko norunājam, kad ja tieši skar šis jautājums šo lēmumu, tad mēs uzdodam konkrētus. Ja ir plašāka informācija vajadzīga, lūdzu deputāti varēs sazināties ar Berkuliņu jums paskaidros. Vai sanitāju Bukānē ir laikam kaut kas sakams, ja? Lūdzu.
Labdien. Tātad šie precizējumi ir saistīti ar varam ieteikumu ietvert atsauci, kad stājoties jaunajiem noteikumiem spēkā, spēku zaudē iepriekšējie noteikumi. Šie ir tie precizējumi, kas ir izdarīti.
Skaidrs. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 pret 1 lēmums pieņems. Nākošais. Par saistošo notiekumu numuru 2020 par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novada izdošanu ir priekšlikums 40. punktā vārdu jūnija aizstāt ar vārdu jūlija. Tas ir saistīts ar to, ka šai vīrusā apstākļos mums ir to visu lēmumu saskaņošana un pieņemšana ir pagarināt, tas termiņš nav tik reāli izpildāms, tāpēc ir šie šis labojums, ka mēs viņus noteikumus no jūnija aizstājām ar vārdu jūlijā. Par priekšlikumu ir kādi jautājumi? Ja nav, balsojam par priekšlikumu. Balsojam par priekšlikumu. Ja? Saistošu noteikumu 40. Punktā vārdu jūnijā aizstāt ar vārdu jūlijā. Par 14 pret 1 priekšlikums atbalstīs. Tagad pārējām pie pašo šo noteikumu, pašiem noteikumiem ir kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2020 par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā izdošanu arī priekšlikums ir tāds pats, ka iepriekšējais vārdu jūnijā mainīt ar jūlijā. Jā, lūdzu balsot par šo priekšlikumu. Tā par 14 pret 1 lēmuma šis labojums tiek ieviests. Lūdzu, kādi jautājumi par pašu lēmumu projektu? Lūdzu, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 pret 1 lēmums pieņems. Nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2020 grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošais noteikumus numuru 13/2019 par materiālu atbalstu bāriņiem un bez vecāku gadības palikušiem bērniem un augšu ģimenēm izdošanu. Arī priekšlikums ir 23. punktā vārdu jūnijā aizstāt ar vārdu jūlijā. Lūdzu balsot par priekšlikumu. Tā, par 14 atur, pret 1 lēmums pieņems. Tagad par pašu pamatu.
Priekšsēdētājs gan gribēju precizēt, kas ir par apstākļiem, kas neļauj jūnijā viņus pieņemt?
Jo tas ir tas process, kurš iet cauri pie precizēšanas un visa pārējā, lai nav tā, ka šiem visiem trīs lēmumiem jāstājās vienlaicīgi, jā. Ja? Un līdz spēkā, un līdz ar to, lai nav vienkārši tas, kad mēs viņus nevaram neizpildīt domes lēmumu, ja mēs, piemēram, viņu maijā nevaram, nu, neatnāk visi saskaņojumi visu, un mēs viņu pieņemam jūlijā, un līdz ar to var rasties problēmas, tie ir jautājums, tikai par to, nepakocīt. Tā, lūdzu, nākošais jautājums.
Kopumā.
Jā, tā kā kopumā, lūdzu, balsot par šo lēmumu projektu. Par 14 pret 1 lēmuma projekts izskatīts un pieņemts. Nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2020 grozījums sauz... Es vienu laikam aizskrēju. 13. Pariet, mēs to izņemam. Tas ir aizgājums. Par saistošo noteikumu numuru 2020 par trūcīgās vai mazdrošinātās ģimenes personas statusa noteikšanu Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Jā, Līga ir lūdzu.
Par šo jautājumu jau runāju no, kā jūs arī priekšsēdētāji teicāt, ka vajag strādāt ar iepriekš, manuprāt, jau no janvāra beigām februāra, kad vērs uzmanību uz to, ka šis te tā tad griezti maznodrošinātās ģimenes statusam šobrīd Alūksnes novadā ir tātad šie 60%, kas liedza pēc pensiju indeksācijas pagājušā gada beigās daļai iedzīvotāji un pārsvarā tie ir seniori saņemt pārtikas palīdzības pakas no tā paša sarkanā krusta. Runājusi gan ar vietnieku sociālos jautājumos, gan ar arī citiem darbiniekiem. Sakiet, kādēļ mēs izvēlējāmies novads tomēr nepalielināt šo te slieksni, lai cilvēki varētu izmantot arī šo iespēju?
Lūdzu sociālo lietu pārvaldē pieslēgt.
Jā, labdien. Saistībā ar šo te pārtikas paku saņemšanu ir noteikumi, kad maznodrošināta persona šīs te pārtikas pakas var saņemt, ja viņas ienākumi nepārsniec 242 eiro. Tad mūsu novadā šis te maznodrošinātā statusa līmenis ir lielāks, un ja kurā gadījumā, ja arī tie ienākumi, teiksim, būtu, nu, teiksim, mēs izvērtētu par šī te maznodrošinātā statusa līmeņa palielināšanu, ja kurā gadījumā šīs te pārtikas pakas var saņemt tikai tad, ja ienākumi nepārsniec 242.
Tas bija par manas nodrošinātēm, bet es tieši runājām par pensionāriem, par tiem, par to sabiedrības daļu, kam tika indeksētas pensijas, un viņu šiem te kaut kādiem, tur sanāca starpība 2 eiro, kurš pāriet pēc vidējās, ja mēs par to tā kā runājām vairāk.
Jā, bet es jūs domājat pārtikas pakas, ko var saņemt ar nodrošinātā statusu, vai tās ir tās, kas ir pāēdušai Latvijai pārtikas pakas? Tas arī divas dažādas lietas.
Es nezinu, kas tās ir pakām. Es pieņemu, ka tās ir pāēdušai Latvijai. Sarkanais krusts Alūksnes novadā. Un tas jautājums ir par to, ka, teiksim, salīdzinot varbūt ar citiem novadiem, mēs ļoti maz šīs pakas izņemām.
Es esmu ļoti atvainojos, kolēģi. Izlasījāt jautājumu.
Bet es jautāju, kādēļ mēs viņu nepārskatījām.
Es atvainojos. Jā, tas ir jautājums. Pa ko mēs varam runāt, un ja jūs atbildi dzirdējat, kad viņa ir izvērtēta, un šie te līmeņi tāpat mums pārsniec to tāds līmenis, kāds ir pārējos novadus. Protams, mēs jau varam uzcelt to līmeni, nezinu, cik augstu, bet tad ir jautājums arī, kad jebkuram deputātam es to ir teicis, ja nāk ar kādiem priekšlikumiem un visu pārējo, tad neaizmirstiet, ka jebkurš priekšlikums lielākā daļa maksā arī zināmas finanses. Ja? Mm-hmm. Te ir tas nav tik vienkārši jautājums, ka vienkārši man arī nav nekādu pretenziju, kad viņiem uzliktu kaut vai 700 eiro. Tad tikai jautājums.
Nevajag 700, tur gāja runa par, iet runa par kādu 2 eiro starpību, ar ko palielināt tieši pensionāru daļu.
Visi jā, labi, tad arī par to runāsim, ja ir konkrētas priekšlikums, pa cik vai
kaut. Es no februāra par to runāju, bet labi, runāsim rakstiski. Paldies, jā. Es sapratu.
Jā, jā jautājumi vēl. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 atturās viens lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2020 par sociāliem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 atturās viens lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu numuru 8/2020 grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numuru 23/2016 par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs precizēšanu. Kādi jautājumi? Ainārzam lūdzu piestāvu.
Nespēj īpaši, nespēj, ko mēs grozījām, kas tur būtisks bija. Ļoti sīkļa vai.
Kas? Aivai.
Aivai, lūdzu.
Aivai, jā? Aivai, lūdzu pieslēgt. Dzirdam, var runāt.
Dzirdat? Labdien. Tātad šis lēmums neko negroza. Pamatlēmums jau pamat saistošie noteikumi ir pieņemti iepriekš. Šie ir tehniskie grozījumi, precizējumi, kā tie. Pēc vides ministrijas norādījuma no tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likumu par pašvaldībām. Atstāt tikai vispārējās izglītības likumu.
Paldies. Skaidrs. Vēl jautājumi? Kāds vēlas teikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Bejas pamatskolas nolikumā. Lūdzu jautājumus. Ainārs ielikam, jā? Aināru pieslēt. Jā, vari runāt.
Man ir jautājums, kāpēc tas ir nepieciešams?
Jā, es varu
atbildēt.
Kāpēc nepieciešams?
Jā.
Labdien! Tas ir nepieciešams tāpēc, ka izglītības arī politika ir tāda, ka šos īpašos bērnus ar mācīšanās problēmām integrēt vispārējā skolā. Un šobrīd bija mums tikai divas pamatizglītības, vispārējā pamatizglītības programma un pirmskolas. Un šie tie bērni, kuri šobrīd kaut kādu atbalstu būs no projekta Pumpurs, bet projekta Pumpurs laiks ir tikai vienu gadu. Un līdz ar to tiem bērniem tā tad būs iespēja izmantot, piemēram, pārbaudes darbos, atbalsta materiālus, eksāmena darbos, vārdu sakot, tas atbalstiem bērniņam, lai viņi vieglāk integrētos.
Cik mums tādu ir?
Šobrīd man ir tiešām tādi divi, trīs, bet iespējams, ka tas loks paplašināsies tad, kad beigsies Pumpurs projekts. Un arī Pumpurs projekts ir tieši bērniņam no 5. Līdz 9. Klasē. Bet no 1. Līdz 4. Klases bērniem šāda atbalsta nav šobrīd.
Vēl jautājumus? Līgā, lūdzu.
Man ir direktorē jautājums, vai jūs Pumpuru izmantojat arī skolēnu ēdināšanai?
Jā, mēs tā skola novadā, kura izmanto šo te iespēju arī. Šobrīd ir vienam bērniņam šis te atbalsts. Jā, tas ir ļoti labi.
Paldies.
Vēl jautājumus? Ja nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Zeltiņu bibliotēkas nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 atturās viens lēmumu projekts pieņemts.
Es gribēju pakomentēt savu balsojumu, jo tas, ko es ieraudzīju, ja mani nepārliecināja, ka, teiksim, šis te tātad, nu, izbeigtā muzeja krātuve spēja pilnvērtīgi darboties zem bibliotekas funkcionālā pāraudzībā. Kas tad veica šīs te krātuves metodiski konsultatīvo vadību? Ja? Tur nebija, nav muzejs pieminēts, kas varētu būt kā atbalsta lieta. Un vai šie te nolikums ir saskaņots ar kaut kādu muzeju direkciju vai kas tur ir? Ja, lai nav tā, ka mēs atkal pēc mēneša pie šī te atgriežamies.
Skaidrs, paldies par viedokli. Nākošais par projektu pedeze stāsti. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādē mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Līga, lūdzu.
Man ir jautājums, vai visām izglītības iestādēm pietika šo te, nu, ierīču, kas bija nepieciešamas šobrīd tā darba nodrošināšanai?
Bija, es varu atbildēt, bija arī tāds jautājums, kad mēs pieprasījām iestādē, nu, atvainot ministrijai šīs te iestādes, gan portatīvie, gan tie, ja, bet secinājām pēc tam, kad mums vēl vajag, tad mēs pieprasījām un mums arī tos piešķīra, ja, bet tā kā vismaz līdz manim nav informācija tāda atnākusi, kad būtu problēmas ar šīm te.
Tātad visas pieprasītās ir saņemtas.
Jā.
Paldies.
Pat vairāk iedeva, kā pieprasīt. Jo mēs pieprasījām vairāk, var atbildēt. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Balsojums 15 par lēmumus pieņems. Nākošais. Par grozījumiem Alūksnes novada domēs 07.04.2020 lēmuma numur 107 par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu ēdināšanas ārkārtējās situācijas laikā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14.1 atturās lēmums pieņemts. Nākošais. Par finansējuma pārkārtošanu COVID-19 izplatīšanas ierobežošanai. Lūdzu. Kādi jautājumi Līgai, lūdzu?
Un nevajag mani visu kolēģi Maināram mani kaunināt, ka man ir jautājums. Nolikumā mums ir arī tāds punkts par to, ka jautājums sākas ar ziņojumu. Un tas ir tas, kā man varbūt pietrūkst. Un tādēļ es arī jautāju. Nu, lūk, un attiecībā uz šo jautājumu, vai ir iespējams, nu, ir grūti izspriest, ja, no kā mēs atsakāmies, kam pārdalot naudu, jo pēc lēmuma projekta es saprotu, ka tiek noņemti šie 20 tūkstoši vides projektiem, un kuriem konkrēti tātad no kā tad mums ir jāatsakās šinī te gadā vai šinī brīdī, un tieši arī šis te plānojums, kur mēs viņu novirzam, ja, ko piemēram nozīmē šī te degvielas iegāde produktu piegādei karantīnā esošiem iedzīvotājiem pēc pieprasījuma. Īstenībā es nekur neesmu ieraudzījusi, kad ir šāds te piedāvājums, ja, paralēli darbojoties arī šo te brīvprātīgo kustībai, kas ir arī Alūksnes novadā, un tas varētu būt tieši ietaupījums arī budžetam, kaut vai degvielas ziņā, ja šeit mēs redzam, ka nu, ir paredzams degvielu izlietot. Ja?
Skaidrs. Labi, lūdzu Evitai vārds. Pieslēdzam Evitu. Evita.
Labdien. Tātad, runājot par degvielu, šis piedāvājumu nodrošinā tīrojas aprūpē mājas, un smalkāk par to, cik daudz cilvēki pieprasā, var pajautāt viņiem. Savukārt pozīcija vides sakārtošanas projektī bija domāts uzkrāt līdzekļus, lai nākotnē varētu kaut daļēji īstenot kompostēšanas laukumā izbūvi. Bet ņemot vērā šī gada situāciju, tad šie līdzekļi tiek pārkārtoti uz ārkārtas situācijas novēršanu.
Lūdzu, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ainārs, lūdzu.
Es būtībā, ko es jau sākumā teicu, vai ne, ko man arī mērkungs nevarēja pateikt, vai mums vedot šīs te pakas, izdalot pakas, vai ne, kas varbūt ir pozitīvi, nepozitīvi, vai ne, vai finansāli mums nebija lētāk atteikties no valsts finansējuma un iedot cilvēkiem talons, kartes, kā tagad darīt blakus, ka novad viņi te veiklām nopērk pašu, ko viņiem vajag, vai ne. Jo pēc pakām arī diskusija, vai ne, kur kas ir labs, kas ir slikts, vai ne. Nu, es nezēju šo pie finansēm, bet es neāspret, vai ne, bet es saprotu, mēs tagad, ka 20 tūkstoši mēs vienkārši dodam klāt, bet tā, ka mēs pakas, ka vadājam. Es tā saprotu.
Tā, atvainojiet, tas nav tikai pakam, tas ir arī dezinfekcijas līdzekļu iegādei visām iestādē.
Nu, sādies, es te pateikšu savu viedokli, vai ne, es ir tas 20 tūkstoši, ja mēs paņem to valsts finansējumu nostos 70 kapteikti, cik viņš tur bija, un pareitināt visu, domāju, ka tas mums ir, man tā liekas, tas būtu ērtāk un labāk, bet kā viņš ir iznācis, tā ir iznācis, bet es pasiedot to, ne, vai mums nevajadzēs vēl dot klāt nākotnē.
Nē, redzēt, jautājums ir par, es varu šo jautājumu par pakām un atbildēt, jā, te ir jautājums ir par to, ka šo paku piegāde un visa pārējā notiek tiek organizēta ar savu pagastu pārvaldēm. Pagastu pārvaldes tāpat strādā, šoferi strādā, algas jāmaksā. Tad ir, kad viņi no šī laika daļu izmanto arī šim pakalpojumam, tas sadardzinājumu nekādu nerada.
Tas nerada ietaupījumu, Artur. Var degvielu netērēt.
Nē, nu redziet, te ir jautājums, mums tāpat valdība neatļāva. Tas ir, jautājums ir ļoti tāds
konflikts. Nē, nu viņš pagājis jau, labi, jā. Nē, viss kārtībā.
Labi, vēl jautājumi. Ja nav, lūdzu, valsts.
Jānai,
lūdzu. Lūdzu, Jānai vārdu. Minūti pieslēgsim. Jā, lūdzu, dzirdam.
Jūs dzirdat mani. Man jautājums nebūs, bet es gribētu izteikties par šo te lēmumu punktu. Varbūt atceraties kādu laiku atpakaļ, man bija tas mūžīgais jautājums par to mūsu civilās aizsardzības plānu un par to, kad vai mēs esam gatavi tādai stundai X, ja mums kaut kas notiek. Un, nu, lūk, un te varbūt ir tas gadījums par to, cik mēs esam gatavi, vai mums ir budžeta atvēlēta nauda kaut kādām stundām X, piemēram, kaut vai, nezinu, aizsargu masku iegādai, dezinfekcijas līdzekļu iegādai, un tagad mēs, piemēram, pārkārtojam, noņemam tā kā naudu plānotai, paredzētai šeit te kompostēšanas iekārtai, ko es, piemēram, nu kompostēšanas sistēmu, ja, sistēmas tā kā uzlabošanai. Es tam, piemēram, nepiekrītu, ja, kad tad varbūt no, nezinu, atsavināšanas līdzekļiem pārdalam šo te finansējumu, nu, mēs par to tā baigi neesam diskutējuši, nu, tas īsumā. Tā kā, nu, es neatbalstu pārkārtošanu.
Skaidrs, tas ir tavs viedoklis, ir lūdzu Marutai vārds. Marutu pieslēgt, jā? Ja? Maruta, vari sākt runāt, tagad dzirdēt.
Labdien, kolēģi, ilgi neredzēti, nedzirdēti. Pāri šo te Covid un civila aizsardzības plānu, ko, kam pieskārās Jana, gribu teikt, ka mūsu valstī vispār tāda neeksistē uz
fundu
X, ja runājam. To mēs redzējam sākumā, kad parādījās šī te Covid un tas ir arī visos arī diskusijās, ko mums katru nedēļu, var teikt, notiek ar veselības ministru vadošiem speciālistiem. Šī kļūda ir jālabo, un ja šī te būs mācība par to, ka ir jābūt šīm te rezervē, aizsarga līdzekļi, tāpat dezinfekcijas līdzekļi, slimnīcām cevišķi tie ir aizsarga tērpi, kas ir vajadzīgi, jo, ja jūs zinat, tad mēs slimnīca strādājam, tagad ņemam jebkuram, kurš spēr soli pāri uzņemšanas nodaļai, arī pavadot bērnu, mēs ņemam šīs te analīzes un strādājam tā kā Covid pozitīvais. Tā kā es domāju, šī te lieta tiks sakārtota, jo tā ir vienkārši tagad mācība, ko kādreiz izspēlēja uz galda, tagad tā notiek īstenībā.
Paldies, Maruta. Ja vēl ir jautājumi, ja nav, vai izteikties, ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Es gribēju nokomentēt savu balsojumu arī lūgumu. Es nobalsoju par, bet ar lūgumu nu, deputātiem sniegt informāciju par šīs te līdzekļu izlietojumu pa pozīcijām ļoti precīzi.
Tad, kad beigsies krīze, šie visi... Nu,
tad, kad beigsies šie te 20 tūkstoši varbūt, par tieši par šīs summas izlietojumu.
Nu, skaidrs, labi. Ja tu zini... Tāds balsojums. Tā, balsojums. Par 13 pret 1 atturās, 1 lēmuma projekts pieņems. Nākošais par aizņēmumu Eiropa projekta infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošana Alūksnes novadā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Es atvainoju. Lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Tā, jautājumu. Ja lūdzu jautājumus. Laimonis, lūdzu.
Tie paši par lada projektiņi vēl ir, kurie tie, tas ir pilnīgi cits projekts.
Es domāju, ka tas ir, lūdzu, kam vārdu? Ivetai, lūdzu. Iveta vārtu, ka pēc Ziemera pagasta pārvaldī pieslēgt. Vai mēs nedzirdam vēl?
Ieslēdz mikrofonu.
Mikrofonu ieslēdz.
Jā, jūs dzirdat?
Tagad dzirdam, jā, lūdzu.
Jā, šis bija plānots lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros, taču ņemot vērā finansējumu, viņš netika realizēts.
Un šodien realizējam pa saviem līdzekļiem viņu, jā?
Jā.
Un jūs jau kādu ceļu tikat arī veidojušiem netikat projektu, gan īstenot. Ja lada bija, šis ir papildus vēl, ja?
Par lada finansējumu tika realizēti trīs ceļi, pārbūvēti trīs ceļi.
Un šis ir uz jūs, ir paši iniciatīvas, ko pārbūvēt, ja?
Tāpēc, kad ir būvatļauja izsniegta, un šogad būvatļauja ir termiņš, un tad, ja termiņš notiek, tad ir jāpārstrādā būvprojekts.
Es kaut kā neredzēju arī jūs to finanšu izlietojumu tieši par autoceļiem, cik jums pašiem ir atlikums no tiem ceļiem. Tur nebija iekšā tos materiālus.
šobrīd aplikums, ņemot vērā, ka sniegs nav tīrīts un ietaupījums, mums ir 40 tūkstoši tieši pārbūvēji.
No saviem līdzekļiem ietaupītajiem, jau 5 pietrūkst.
Jā.
Nu skaidrs, labi, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus. Līgai
es īsti nesapratu, ir 40 ietaupīti no pārbūvis, mēs vakar runājam, jūs teicāt, kad ir 40 ir rezervēti, jau bija budžetā, jau būvēja šī ceļa izbūvēja.
Jā, būvēja rezervēti.
Jā, bet jautājums, es saprotu, Laimonim bija par ietaupījumu no tā, kad nebija ziemā jātīra sniegs, vai šī pozīcijā nav?
Kopējais.
Tas ir kopējais, jā. Nu...
Vēl jautājumi?
Man vakardien mēs ar pagasta vadītāju runājām, jā, par šīm te tāmēm, un man ir nērti, un man ir jāatvainojas šos te iepirkumu komisijas cilvēku vietā, kad, diemžēl, parādījās tādas problēmas, kādas viņas parādījās, ja runājot par tām pašām tāmēm, par tām es sastāvu, un izrādās, kad... Tātad sapratu to, ka iepirkumu komisija, tas, kādas viņas ir izveidotas novadā, nepārskata projektus pēc būtības, ja, bet tas, ko es sapratu, tiek pārbaudītas tikai matemātiskās kļūdas. Un tad bija šie te jautājumi, kas izskanēja gan finanšu komitejā, gan arī tālāk iepazīstoties ar pašiem, ar pašu šo te finanšu piedāvājumu projektam. Un tas ir tas, par ko es gribēju priekšsēdētāju vakar ar jums runāt, jo cik pilnvērtīgi, cik mēs pilnvērtīgi varam prasīt, lai izvērtē projekta atbilstību gan piedāvājuma, gan arī projektēšanas stadija iepirkumu komisija cilvēkiem, kas ir bibliotekas vadītājs, kurš ir kultūras nama vadītājs, visu cieņu, bet neliekat viņiem šīs tehniskās lietas izvērtēt. Un pēc tam nāk deputāti, un tad mēs runājam par pārspīlētām tāmēm un neatbilstošām pozīcijām un nepareizi matemātiski mēs varam pārbaudīt, jā, sareizināt uz kalkulatoru varam, bet mēs liekam šiem cilvēkiem darīt to, kas viņiem nav jādara. Tā ir problēma, un es saprotu arī pilnīgi visās. Finanšu komitejā mēs runājam tātad par to pirmo pozīciju, kas bija tātad šo 35 kvadrātmetru izgriešana 35 stundas, kas ir gandrīz nedēļa, 5×7 kvadrātmetri neviens, un tur bija vairākas šīs te pozīcijas, kas parādījās. Mēs sadārdzinām šos projektus, viņiem pat varbūt nu, nepievēršot attiecīgu uzmanību. Par to ir jādomā. Es pieņemu, ka šis bija mazais projekts, mazās summas, ja? Vai tās bažas rada tas, vai tas neatkārtojas arī uz šiem te lielajiem projektiem, kad mēs pārbaudām šo te matemātiku, bet pēc būtības tomēr nu, tā kā pietrūkst tāda tehnoloģiskā viedokļa.
Lūdzu vēl.
Es varu piebilst, kad es arī pārskatīju vēlreiz iepirkumu un tāmes, un es vienalga konstatēju, ka darba laika izpilde katram uzņēmējiem būs atšķirīga, ņemot vērā viņa cilvēka resursus, tehniku un tā tālāk, bet vēršot jūs uzmanību, ja jūs skatījāties, un es arī salīdzinot tāmes projektētāju un otra pretendenta tāmes, tad ir vietas, jā, kur ir cilvēka ietilpība vai cilvēka stundas vairāk, un ir tur, kur ir mazāk stipri šim uzvarētājiem.
Skaidrs, lūdzu, Aināram ir jautājums.
Laimons un kolīga prasīja, es nedzirdēju precīzi atbildi, cik ir ietaupīts uz sniegu tīrīšanu, un cik ir saboties ir no iepriekšējā paredzētā atstāsts. Tad vispusīga atbildi. Laimons prasīja, tad tur bija atbildi, ka 40 ir ietaupīts uz sniega, arī šo cilvēks pateica skaļi. Pēc līgas jautājuma tur ir abas summas iekšā. Tad kā te ritīgi ir?
Šobrīd budžetā ir paredzēti 40 tūkstoši, kas ir pašvaldības, kas ir paredzēti šim projektam.
Vai ietaupījumi?
Realizētu pilnībā, man tā kā pietrūkst 5 tūkstoši.
Bet runa ir par ietaupījumu ziemā, ko Laimons prasīja. Jūs sapotat šo jautājumu, jūs tagad nogājat pretrunā 40 kaut kas palicis, kas bija paredzēts. Un ko jūs ietaupījat?
Labi, es dodu vārdu Ingusam.
Tad tāda atsevišķa ietaupījuma autoceļu fondā nav tāda ziemas ietaupījuma, ir konkrēts atlikums uz konkrētu datumu. Un šo atlikumu Ziemeru pagastā pārvalde šobrīd novirza divu ceļu pārbūvei.
Sapratu, lūdzu, Laimoni, vai?
Nē, neko nesapratu.
Laimoni.
Ļoti, ļoti apsveicami, ka tāda ietaupījuma ir pagasta pārvaldei. Bet es gribētu šo brīdi redzēt visu pagastu pārējumos atlikumus, cik ir. Man šķiet, ka kaut kas nav riktīgi, ja 30 vai 40 tūkstošus var atlikumos atstāt pa ceļu uzturēšanu. Tad kaut kas nav kārtībā manā skatījumā. Jo es zinu pagastus, kur paliek, kur ir zero, nulle. Ja viņi viņam pietrūkst.
Es tādu pagastu nezinu.
Jā, nē, es tad gribētu tos redzēt visus atlikumus. Kādi tad pārējiem pa pašvaldībām atlikumu ceļu?
Laimoni, nosūtīšu atlikumu.
Jā, labi, labi. Es ļoti pareizi ietaupīta nauda ir ietaupīta, bet kā var ietaupīt tik daudz, ja nav dot uzturēšanu?
Es atkal pilnīgi pretēji sapratu, jo skatoties to budžetu, es tomēr ieraudzītie 40 tūkstoši bija investīcijai plānots. Un te ir tas jautājums, ka mēs neskatām, tad, kad mēs izskatām un apstiprinām budžetu, mēs neejam cauri pagastiem un neskatāmies, kas ir tas viņu investīcijas. Ja? Un es ieraudzīju, ka tie 40 tūkstoši manuprāt, ka bija tā investīcija un savukārt ceļu uzturēšana ir pilnīgi cita nauda.
Nē, nē, nē.
Un šī ziemā tā kā vajadzēja būt
uzturēšana. Tā ir ceļu nauda, ko iedot ceļu uzturēšana. Es saprotu, no tam
nauda. Kolēģi, par šo jautājumu, ja jums nav vēl kādam skaidrs, kā veidojās šis te ceļu konts, kas aiziet attiecībā uz pagastiem, ja? Es ar mieru noorganizēt jums semināru, lai jūs vienreiz saprastu par šo problēmu.
Ne, Artur, man ir pilnīgi skaidrs, kā viņš paliek.
Nu,
man ir pilnīgi skaidrs, kā es tikai zinu, ka viņš ir
tik daudz godīgi, saku,
atlikumā paliek.
Es jums netaisu.
Tas ir vairāku gadu garumā, mērķtiecīgi.
Vairāki pagasti mērķtiecīgi uzkrāja šos līdzekļus, lai varētu padarīt lielākus darbus, pārbūvēt vai atjaunot kādu pagasta ceļu.
Protams. Labi, vēl jautājumi. Ja nav, lūdzu, valsot par lēmu projektu.
Nē, izteikties.
Nu, lūdzu, Hainār.
Izteikties.
Jā, par līdzekļu izdalīšanu Ziemēru pagasta pārvaldei. Lūdzu,
izteikties. Jā, drīkst izteikties.
Jā, lūdzu.
Man vienkārši noklausoties visu, vai neko, ko Līguts ir skatījies un pārējie visu, vai ne, man vienkārši ir aicinājums mēram izvērtēt iepirkumu komisijas sastāvis. Nesaku, ka šie cilvēkiem viss cieņa, bet es, cik es sāku just, un domāju, ka es pamatot jūtu, ka mums iepirkumos cilvēki nevērtē liederību, nevērtē, viņi nav spējīgi profesionāli saskatīt, vai tā summa atbilstam, vai tas, kas tāmē iedos, vai viņš ir saprotošs, un kā lai pasaka, nu es ar daudz vietas neorientējos, kā Marutas, piemēram, vēdīts, es tur nebāšu galvu, bet šie cilvēki, es domāju, nevar vērtēt iepirkumu pa ceļu. Nākotnē mērkungam vai kaut kā piesaistīt klāt cilvēks, kas tomēr ir profesionālāk, kas redz, vai tā tur tā stunda ir pareizi, vai tas nav pareizi. Jo šobrīd izskatās, ka tas vienkārši tā iet lētākais piedāvājums, tas ir labākais, vai ne, un mēs tā ejam. Man jau bija aizdoms uz tiem projektiem, kas neizgāja cauri no pagastiem par mūzikas atskaņošanām, kur mēs atradām liekas pusotru tūkstot latu. Un man tā kā, nu, es nesaku, ka tas tā ir, lai diezdo, ka tā nebūtu. Bet man tā kā sāk papētot visu iepirkumus, ko es esmu paskatījies pēdējā brīdī, sāk parādīties, nu, es viņās redzu lieku naudu. Tas vienkārši man ir aicinājums ielikt iekšā kādu profesionālu. Nevar bibliotekas vadītājs un kultūras nams speciāls vērtēt iepirkumā tāmi, kurā ir piedzējots tur ceļa izbūs un pārējais viss. Un jau tāpēc es to saku, ne, Artur, es viņu saku tāpēc, ka nu, man jau kuro reizi parādās, ka mūsu projektēšanas uzdevumos, ko mēs iedodam cilvēkiem vai darbu uzdevumā, tur kaut kā īpaši nav, un projektētājs ir, nu, viņš īpaši atbildību šobrīd manā izpratnē nav nes neviens par neizdevušos projektu. Es vienkārši nākotnē lūk kaut kā, nu, ielikt klāt speciālistam visam, un rūpīgāk pieiet pie tā. Paldies.
Jā, paldies, Lūdzu, kas vēl vēlās izteikt.
Es arī vēl gribēju papildināt, tieši es vēlreiz piekrītu arī Aināram, jā, un tad mēs nesen papildinājām naudu administratīvai ēkai, un es tiešām ļoti ilgi domāju, kā var nepamanīt, ka projektā nav 500 kvadrātmetri siena ielikta. Lūk, šie ir tie gadījumi, jā, tad, ka cilvēki ir labi, un viņi ir speciālisti savās jomās, bet viņi nav tehniski cilvēki.
Ja, tad ir viens pēc otra šie te gadījumi. Un par šīm iepirkumu komisijām es nezinu, kādā veidā tas ir novadā risināms, ja varbūt ir jāveido atsevišķas nodaļas, kas strādā tikai un vienīgi ar iepirkumiem. Ja? Jo tās ir kļūdas, par ko mēs maksājam, par ko maksā galu galā iedzīvotāji.
Skaidrs, labi, kolēģi, mēs jau esam aizgājuši no Ziemeru ceļa, nezinu, kur.
Mēs neesam aizgājuši.
Mēs neesam aizgājuši, mēs vienkārši.
Marotai vārds. Lūdzu, Marotu pieslēgu.
Cik šie te iepirkumi ir daudz pagastos? Varbūt tiešām ir liederīgi piesaistīt kādu no speciālistiem, kas to zina, jo ja pagastā tas ir par pāris gadiem viens iepirkums, kas pilnīgi nav saistīts ar biblioteku vai ar ko citu, tad, protams, ka nu, nebūs tādas kvalitātes. Tā kā varbūt var šī te iepirkuma komisija, kas ir novada vai kas, pieslēgties pie šīm iepirkumiem. Tas tā ieteikums.
Skaidrs, paldies. Lūdzu, vēl kas vēlas izteikties? Jānā, lūdzu. Jānu pieslēg.
Jā, paldies.
Jā, lūdzu.
Es gribu piekrist gan Līgas komentāram, gan Aināra teiktajam un arī Marutas teiktajam. Man patika Aināra teiktājs par to, ka nav jau, mēs negribam kā deputāti nevienu cilvēku aizvainot, bet jautājums ir par profesionalitāti. Un arī kā Maruta teica, ka tiešām ir jāizvērtē, ko es vienmēr saku par personālu politiku, cik mums kas ir noslogots un kurš ko var darīt vislabāk un profesionālāk, un varbūt tiešām to var darīt tikai un vienīgi iepirkumu nodaļa. Paldies.
Labi, paldies par ieteikumiem. Vairāk neredzu. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 12 pret 2 atturās 1 lēmums pieņemts. Nākošais. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai Alja ir priekšlikums no Līgas Langrāte līdzekļus pārkārtot esošā iestādes budžeta ietvaros. Lūdzu komentāru. Vēlas teikt.
Zinu, par nekādus liels komentārs nav, es to pašu teicu arī šī finanšu komitejā, ja? Jo mēs atgriežamies pie tā paša budžeta, mēs viņu neizskatām, nepietiekama summa ieņēmumos par telpu nomu 245 eiro. Nevar būt, ka Pilsalas apsaimniekotājs ieņem gadā. Savukārt, nu, es sapratu, jā, ka šie ieņēmumi tiek attiecināti uz kopējo budžetu, savukārt izdevumi attiecīgi uz iestādi. Ja? Nu, tas ir kaut kā jāpielīdzina tomēr, jo prasīt papildus naudu šobrīd licenžu sagatavošanai, ja, nu, pietiekoši daudz ir šī te objektā investēts, ja, lai viņš beidzot vismaz savu pamatdarbību varētu nodrošināt. Un vēl jautājums tāpat arī bija par šo tātad budžeta veidošanu. Nu, kādēļ viņš netika iekļauts šī te pozīcija izdevumos? Kādēļ viņa vispār nevienā vietā tur nav pieminēta? Ieņēmumi ir viņi, ja, bet izdevumos mēs tagad dodam papildus.
Skaidrs,
nu, tāda neloģika pie budžeta jā, ir jāstrādā.
Lūdzu, pa Māri lietojiet pieslēgt. Ir, ja? Māri, var ir runāt.
Jā, es jau kā minēju finansu komitejas sēdē, tad budžeta pieteikumu sniedza 19. Gada oktobrī, un uz to brīdi pat nebija vēl gatavs licencētās makšķēršanas nolikuma projekts. Un paši redzējāt veselā gada garumā, kā gāja sarunas par licenžu veidiem un to apjomu. Es, protams, varēju rudenī mēģināt prognozēt kaut kādu summu, bet mēs tad runātu gan rudenī par to, gan arī tagad otrreiz skatīt. Vienkārši tas netika ielikts, kamēr nav šo noteikumu, nav konkrētas tāmes, pēc kā vadīties.
Nu, bet tādēļ, un tas nenozīmē, ka nevajag vispār viņus ielikt šo te sadaļu.
Lūdzu, vārds Laimonim. Mēs nedzirdām Laimonu minūti.
Un viss uzrakstīt, tā informācija viss ir. Bet es arī šobrīd gribētu drusku Līgai piekristai. Kad budžetā mums ir jāplāno tas, ko mēs plānojam. Un nolikums jau bija pa makšķerēšanu, tikai savādāk, ka cenrādes bija savādāk šī brīdī. Šagad mainījās tikai šie izcenojumi citi. Un mēs arī atteicam, ja nemaldos Atzelē, pa tērpu iegādi, kas arī nebija budžetā plānot sakarā ar pandēmiju šī gadījumā. Un es domāju, ka šo jautājumu, tas nav degošs, mēs arī viņu varam atlikt, šo jautājumu. Nu, es Lūdzam, budžetu.
Jā, Mārim, lūdzam. Mārim atbildēja.
Tur ir vēl viena nianse. Ir skaidrs, ka iespējams aģentūra būtu tikusi galā savu budžetu ietvaros, bet par cik nebija šī ziemas un ledus perioda, tad mums ir vēl mīnus 6,5 tūkstoši uz ziemas licenžu ieņēmumiem. Un ir skaidrs, ka rudenī tad būs jebkurā gadījumā jāatgriežas pie šīs problēmas. Nu, tagad jau sākotnēji es cenšos glābt šo situāciju.
Es varu ļoti labi saprot. Es tiešām atbalstīju tie visiem 4-5, ja nebūtu šī situācija pandēma. Un es iepriekš arī Brūklēnā atzelību uzrakstīju šo pašu. Un mēs teicam, nē, atliekam to jautājumu, nepiešķiram naudu. Un šobrīd tas pats budžeta, viņš iekšā nav, nu tas nav tas svarīgākais jautājums. Manā
tas ir svarīgi. Laimon, es atkal uzskatu, ka jautājums ir svarīgs, jo tūlīt nāk mājas un daļa iedzīvotāji ļoti arī gaida šo te.
Mums jau licences kaut kādas visu laiku ipato. Mēs dodam, mēs tā, viņi ņemam naudu, viņi kaut ko izsniedz.
Es saprotu, ka tās ir pilnīgi jaunas licences. Tās ir pilnīgi jaunas licences.
Jā, bet nav vizuālās, bet tā iepriekšējām tā arī tas var darboties. Ir ne?
Cik viņas labi, varbūt viņas ir neiz...
Labi, runājām pa vienam, jūs tie man tirgu sāku taisīt. Lūdzu, Mārim atbildu.
Tas ir, ko es vienmēr esmu uzsvēris, šī nolikuma raustīšana un grozīšana vienmēr ir neizdevīga. Tāpēc, ka iepriekšējās licences, kas ir bijušas nodrukātas, mums ir jāsviež ārā un jādrukā jaunas, jo noteikumi ir mainījušies. Un vecās licences mēs nevaram uz priekšu turpmāk izmantot.
Skaidrs, vēl jautājumi Aināram lūdzu.
Nē, bet man jautās vienkārši Mārīm, mēs to, ko Laimons teica, mēs varam vai nevaram šo naudu atrast patreizējā budžetā? Es kaut kam naudu paredzēju.
Te ir jautājums Evitai vēl. Lūdzu, Evitai. Evitai rūku cēlā, laikam, ja? Es parīdzu.
Iekšējā budžetā aļa uz, pēc maniem uzskatiem nevar atrast finansējumu, jo viņiem nav izpildīti ieņēmumi, tad viņam nāksies ieņēmumu plānu mazināt un attiecīgi mazināt arī izdevumu plānu. Un otrkārt, viņam budžeta bija paredzētas ļoti vajadzīgas lietas, tāds kā pludmaļu pētījums, ko mēs, kas saka, nu tā kā negribētu uz novirzīt licenšu drukāšanai. Pienāks laiks, kad varēs to pētījumu veikt, un tad, ko tad mēs darīsim.
Lūdzu,
tāpēc es uzskatu, ka būtu jāiedot licencēm, un tad, kas saka, skatīties pēc situācijas un arī pasūtīt pēc tam to pētījumu, ko arī visi gaidā un grib redzēt.
Lūdzu, vēl jautājumi?
Es arī, nē, es pat nedaudz pakomentēšu. Jā, es piedalījos arī šī tikšanās reizē, kur bija nu, tie, tā kā, tā pētījuma organizētāji. Kādēļ mani tas mulsina, jo sanāk tā, ka tas pētījums ir paredzēts laikā, kad ir nu, teiksim, maksimāli peldvieta noslogota, lai redzētu, lai izpētītu, nu, cik tur tie bērni vai pieaugušie atrodas peldvietā. Ņemot vērā šī gada situāciju, ja, tā peldēšanās varētu būt, ka viņi ir ierobežota, līdz ar to arī pētījums var nesniegt pilnvērtīgu informāciju, ja? Nu, tas ir, bet, nu, tas divējādas sajūtas, jo nezvai tur, es vēlreiz saku, jo tātad nezvai viņš sasniegs mērķi, bet varbūt ir citas pozīcijas šīs te reprezentācijas, un tur bija pasākuma organizēšanas, kas arī ir iespējams pārskatīt. Un plus, protams, ka ir jāatgriežas pie tā, kad varbūt ir pilsalas saņemtie ienākumi, tomēr ieņēmumi par nomu ir jāatgriež pašai iestādē, lai viņai ir ar ko strādāt.
Labi, Mārķi.
Budžetā licencēm ir jāparādās vienalga ar jebkādu summu arī izējošās pozīcijās.
Lūdzu, Mārķi vēl.
Jā, attiecībā uz šiem pandēmijas ierobežumiem skaidrs, ka nav skaidrs, kā šie līdzekļi vai tiks izmantot vai ne. Tagad būs tikai mais, bet gan šo glābēju asociācijas riska vērtējumu var veikt arī jūlijā un augustā. Ja viss atgriežas savās sliedēs un plāno tie pasākumi vietējiem makšķerniekiem Latvijas mēroga čempionāts spinningošanā arī var tikt pārcelts uz rudeni, tad, kad ir ļoti daudz šo nezināmo. Es nevaru pateikt, vai mēs varam viņu šobrīd tērēt un pēc tam atlikt šo pasākumu, vai būtu prātīgi.
Skaidrs. Labi, paldies, Mārim. Kāds vēl ir Aināram lūdzu jautājums?
Nē, es tikai izteikšos, jo viss ir skaidrs, vai ne? Es tikai tas, ko Laimons teica, vai ne? Jo šobrīd darīt tas, ko Evita teica, es saprotu vienu. Aļa tik un tā plāna nav izpildījusi, savus ieņēmumus nav ieņēmumus, tad tāpat viņu budžets būs jāpārskata jūlī mēnesī vai septembrī. Tad šobrīd nav nozīmes dot, lai aiļa vienkārši tērē to naudu, kā viņam šobrīd budžetā ir paredzēts, ņem no tā projekta un tad dot kopsavilkumu kaut kur uz augusto mēnesi. Šobrīd viņš nav aktuāls manā izpratnē. Viņiem šobrīd to naudas ir. Paldies. Es atbalšu tā kā Laimonu.
Jā, nu labi, kolēģi, ja jautājumu nav, vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Atvainojiet, tu runā par balsot par priekšlikumu. Ja? Kas balso par, tā tajā liek līdzekļus meklēt esošajā budžetā, kas balso pret, tad mēs skatām lēmumu tālāk. Sapratāt, deputāti? Lūdzu balsot.
Tātad priekšlikums līdzekļus pārkārtot esošā iestādes budžeta ietveros.
Protams, tad ja balso par, tad pārkārto esošā. Ja pret, tad mēs dodam klāt. Par 6 pret 9 priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, skatām pašu jautājumu par līdzekļu pirkšanu Zaudzes nodu pašvaldībās aģentūrai Aljā. Izdiskutējam, ja ir vēl kādi jautājumi, lūdzu. Ja nav, var vēlas izteikties, neredzu, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 10 pret 5 lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Par līdzekļu izdalīšanu atsenašu procesā iegūtiem līdzekļiem Alūksnes šaušlīdz dzelzceļa stacijas ēkas pārbūvei ir saņemts priekšlikums. Ja? Jautājumi, kurš izdomāja un deva uzdevumu, ja plāno šādu dārgu iekārtu? Kāpēc sākuma iepirkumā netika iekļauta šī pozīcija, kāpēc tualete nav vīriešiem paredzēts vai tiks vīriešiem paredzēta, vai tiks veikts jauns novērtējums ēkai un vai tiks atcelta telpu īres izsole. Jautājumi ir daudz, es nolasīju, jā, bet vispār par šīs naudas piešķiršanu un visu es pirmo vārdu dodu juristiem. Aiva, lūdzu, atbildēju uz to, par kā mainīsies situācija, ja mēs, turkārt tie jautājumi, kur par tualetē un visiem tie
nav. Dzirdēju, jā. Jūs dzirdat?
Jautājums par finansējumu, tas ir būtiskā.
Jūs dzirdat?
Jā, jā, dzirdam.
Tātad, ja pašvaldība kā ēkas īpašnieks atbalstīs šos te kapitāla ieguldījumus, tad es uzskatu, ka ir jāsazinās ar nekustamā īpašuma vērtētāju un jānoskaidro, vai tas ietekmē tieši nomas cenu. Ja ietekmē, tad ir jāveic nākošie soļi, tad jāprecizē vērtējums, bet vai tas atceļ notikušo nomas izsoli, es domāju, ka noteikti nē. Nu, tie ir tā kā tie uz mani jautājumi, ko es varu atbildēt.
Skaidrs, vēl par šo projektu ir, jā, Ainār, ko tu gribēji vēl teikt, jā, lūdzu.
Juristam ir jautājums, kāpēc vērtētājiem ir jāprasa, kāpēc ir jāprasa vērtētājiem, ja mēs vērtētājiem iedevām vizuāli 55 tūkstoši ieguldījumu, kad viņš vērtē šo īpašumu. Tas ir viens. Un kāpēc, saprotiet, tagad viņš novērtēts, ja jurists šobrīd, nezinu, gribētu viņu tā saka, man grūti spriest vai ne, ka nav jāatkārto izsoli, jo izsolē bija šis vērtējums. Ja parādās cits vērtējums, kāpēc nav jātaisa jauna izsoli? Jurists lai atbild.
Es to domāju tādējādi, ka nomas attiecību laikā nevienā vien objektā var rasties kapitāla ieguldījumu, un tas jau neizbeidz nomas attiecības.
Tad ir jautājums par juristam. Ja telpa tiek uzlabota, un iepriekšējā nomā, kas bija pagājušajā gadā izsludināta, tur būtībā negāja runa par telpas iekārtojumu un par visu pārējo uzlabojumu. Šobrīd mēs esam pielikuši klāt, liekam klāt 160 tūkstoši, bišku samalojos 25, 15, nu kaut kā 30 tūkstoši eiro, kas telpai tas ieguldījums uzlabo visu. Tas iznāk, ka tagad tie, kas negāja uz to izsolu, viņi nezināja, ka tur būs super moderna nosūkšanas iekārta, kas ļaus cept vārīt visu gadu labākā ēdnīcā. Viņi daudz ko nezināja. Es stipri apšaubu juris šobrīd teikto par šo 40 tūkstošu eiro pielikšanu klāt, ka tas šo izsolu neatceļ. Bet tas paliek juris pārziņā. Bet ja viņi to šobrīd apgalvo un pasaka, ka tas tā ir, viss kārtībā. Bet šis ieraksts paliek spēkā un juris pa vārdiem nes atbildību.
Lūdzu, pa Ingus vēl grib. Ingusam vārds, pieslēgt Ingusam.
Tad runājot par to, ka par šo ventilāciju, gribu atgādināt, ka šī ir sabiedriska ēka, kurai saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem ir nepieciešama ventilācija. Tāpat, ka šo kā ventilāciju esam uzstādījuši gan dārza ielā 11, gan kultūras centrā, gan multifunkcionālajā ēkā un citās ēkās. Ja velkam paralēles ar dārza ielu 11, tad ieguldot konkrēti ventilāciju un citus ieguldījumus ar un ņemot vērā to, ka tur pie esošie nomnieki, kuri nomas tiesības ieguva izsoles rezultātā, mēs šo nomas maksu pārvērtējām, ņemot vērā tos ieguldījumus. Līdzīgi ir arī ar šo stacijas ēku. Attiecībā par mans viedoklis par šo atkārtoto nomas izsoli vai jaunu nomas izsoli tāds, kad uz pirmo izsoli potenciāls, ja kāds gribēja piedalīties, tad viņam bija jāuzdot jautājumu, kādi ieguldījumi tur būs, un viņam bija jāizvērtē, vai viņš ies uz turieni vai neies. Un šajā gadījumā ventilācija netika vairāk ēdienu smak, nu, to ēdieniem tik likta, bet tiek likta ēka, jo ēka ir ilgi stāvējusi tukša, viņa ir bijusi mitra, un viņai šī ventilācija ir nepieciešama, tāpat kā viņai ir nepieciešama visās pārējās sabiedriskajās ēkās.
Lūdzu vēl kādī, kurš vēlas, jā, lūdzu Janai vārds.
Man ir jautājums. Respektīvi, tagad tiek secināts, ka ir nepieciešama šīta ventilācijas iekārta. Mums ir plānošanas un attīstības nodaļa, kas sadarbojas ar īpašuma nodaļu. Un ir vairāki projektu vadītāji. Un vai tiešām neviens sākotnējā periodā nezināja vai neiedomājās, ka šādu te ventilācijas iekārtu vajadzēs vai arī ieplānot ar attiecīgajiem speciālistiem, kuram vai, nezinu, pasūta pakalpojumu, un jau tad būtu iekļāvuši iepirkumā, kad šis tas ir nepieciešams. Uzskatu arī, kad attiecīgi mainītos arī telpu nomas šī te izsoles sākotnējā cena, varbūt arī tam vērtētājiem, labi, to pēc tam pie diskusijām. Gaidu atbildu uz jautājumu.
Tad es varu papildināt sākotnēju.
Ingusam.
Varu papildināt sākotnēji, tad tehniskā dokumentācija ir iekļauta šī ventilācija un saņemot dokumentus iepirkuma veikšanai, tad šī ventilācija tika izņemta ārā, bet sākot būdarbus un izvērtējot ēkas stāvokli un nepieciešamo no ēkai nodrošinājumu ventilācija tika izlemta, ka šāda viņa ir nepieciešama.
Lūdzu, Janai jautājums vēl.
Jā, kāpēc izņēma ārā? Kurš pieņēma tādu lēmumu?
Jā, tad ir Rezo Arita prasa vārdu, ja? Aritu pieslēgt, ja?
Jā, ventilācijas iekārta bija sākotnējā būvprojektā, bet mūsu budžeta pieprasījums šīs ēkas pārbūvei pārsniedza mūsu iespējas, un līdz ar to, jā, mēs izlēmām, ka šos darbus varēs veikt vēlāk. Nevis vienlaikus ar sākotnējiem ieguldījumiem. Jā, šobrīd jau strādājot un redzot tomēr to lielo mitrumu un to nu, gaisu, kas tur ir, saprotam, ka liederīgāk divu iemeslu pēc, vienkārši tā mikroklimata pēc, un tādēļ, ka mums pēc tam iznāks ventilācijas iekārta plānots likt uz bērniņam, mums iznāks pārdarīt tos griestu apdari un tos griestu darbus. Un tādēļ mēs šobrīd esam ar lūgumu nu, tomēr atgriezties pie tā, ka ieliekam arī ventilācijas iekārtu šobrīd.
nu, ļoti lūdzam to atbalstīt, ja kļūdains lēmums sākotnēji tomēr nu, it kā mazinu atsakoties, nepareizi esam darījuši.
Lūdzu, Ainā.
Mērkums, ir jautājums.
Jā.
Precīzi Prižavaitas kundzē, šobrīd ventilācijas trubas ir ieliktas vai nav ieliktas?
Arī tie jautājums.
Es arī tā... nevaru atbildēt. Es tiešām nevaru atbildēt.
Tad kāpēc vajag jums, tad kāpēc jums vajag melot tagad deputātiem, ka auniem stāstīt to, ko jūs nezināt? Trubas ventilācijas ir ieliktas. Piešķirot šo naudu vienkārši. Nevajag mūsu ganīgi, ja pārie patīk, pa muļķiem taisa man nav galsās. Es varu pateikt, trubas ir ieliktas. Iekārti ir ieplānota. Viņu šobrīd nopērkot, mēs snuki pieliekam klāt. Es nesaku, ka viņi nevajag. Es prasīju, kāpēc viņu uzreiz neielikām iekšā. Ja viss projekts kopumā ir iekšā, viņa uzreiz bija jābūt. Tas arī dada šo vērtību. Pa to iet runa. Melot nevajag.
Skaidrs. Labi.
Atbildīgi mērkums.
Nemelojam.
Trubas ir ieliktas.
Trubas ir, ja jūs zinat, ka trubas ir ieliktas, tad šoreiz jau mēs prasam naudu pašai iekārtai.
Nu jā, nu, bet tā nevajag teikt, ka tagad mums iekārtai tagad vajag likt, pa to jau iet runa, bet ja viņu vienkārši viņu, vajag likt.
Kā viņu var uzlikt uz bērniņiem pēc tam? Viņa taču
jā, nav, tagad viņu nav, vajag ielikt
nav, iekšā. Nu. Nav lādīta.
Nu, bet es saku, tāpēc tagad vajag likt, tas tā nu jāpārtais, liekam augšā un mies. Nu.
Nu, mēs arī lūdzam šobrīd piešķirt finansējumu, un lai mēs šobrīd varam ielikt.
Bet pa vienam, es atvainojos, es došu katram vārdu, bet pa vienam.
Tagad bet mērkums, tur bija jautājums, tā secība ļoti smuki bija uzlikta.
Jā.
Man ir sākt ar pirmo.
Jā, un te tas pirmais jautājums skar, ko es arī uzdevu, pa ko ir jautājums par to, par šo iekārtu. Sākumā.
Nu jā, bet kurš deva uzdevumu ieplānot tādu? Tur normāls jautājums ir. Un tik tādi.
Lūdzu, projektēšanas uzdevumu gatavoja. Lūdzu, Dzintaram vārds.
Labdien, visiem. Es gribēju pateikt Ainaram, ka nu, šeit gluži muļķi nav. Te strādā ļoti labi speciālisti, un es uzskatu, ka arī viņi, neviens nav kļūdījies. Un taiskaitā arī tā nav kļūdījies. Bet par ko ir stāsts? Senāk... Jau senāk mēs uzsākām sakārtot šo stacijas ēku un tikām lūguši viņu saprojektēt atbilstoši mūsdienu situācijai. Tad, kad tehniskā dokumentācija tika nodota pašvaldībai, izrādījās, ka visu pozīciju summa ir ļoti liela. Un tad, kad parādījās interese par šīs telpas vai šīs ēkas nomu, mēs ļoti atbalstījām, protams, uzņēmējus, ka mums ir interesi un kas grib attīstīties mūsu šajā stacijas teritorijā. Un, protams, atbalstījām viņus. Pirmkārt, jau mutiski. Tad sekoja nākošie procesi par to, ka pareizi būtu pašvaldībai ieguldīt savus līdzekļus vai respektīvi tos kapitāla ieguldījumus šajā ēkā, jo ēka paliks mums. Un savukārt uzņēmējs, kurš nāks un darbosies konkrētajā jomā, aprīkos šo ēku ar sev nepieciešamajām iekārtām uzņēmēja darbībai. Lampām, pannām, nezinu, pieļauj vēl daudzām citām lietām. Un, jā, nolēmam šo ēku sakārtot, bet tāme bija ļoti liela. Un mums budžetā tādu līdzekļu nebija. Un tad mēs arī vadība kopā nācām, un izrunājam, ka nu, tas ir drusciņ pat dārgu, ka mēs šajā budžetā varētu atļauties nu, kaut kā pusi no summas. Un tā lūdzam ļoti lielā tempā autoram nu, gandrīz vai tehniski labot šo tāmi un tempā iesniegt iepirkumam, jo uzņēmējs bija piedalījies jau vai uzsācis procesus līderu projektā un mums vajadzēja pakārtoties arī šim laikam, kad noslēgsies līderu projekts un jāizpild nosacījumi. Nu, lūk, mēs tehniski nomazinājām tāmi, rīkojam iepirkuma procedūru un slēdzam līgumu ar būniem. Uzsākoties būniecības procesam, nu, ir izveidojusies tāda situācija, ka būvnieks vērš uzmanību uz to, ka ventilācijas visa sistēma nav iekļauta pilnvērtīgā apjomā, ka būtu ļoti neloģiski atstāt ārpus šo rekuperācijas sadaļu un ka būtu ļoti pareizi šajā pat būvniecības laikā to ietvert atpakaļ, jo pēc tam nākotnē, ja to mēs gribēsim izbūvēt, tas radīs sarežģījumus, par kuriem jau daļai minēja Arita. Nu lūk, un tāpēc arī mēs nolēmām, kad šo rekuperāciju vajadzētu tā kā ielikt šajā brīdī. Rekuperācijas konkrēti ventilācijas projektu izstrādāja, sapratu, autoram apakšu uzņēmējs Mārtiņš no Simones, un viņš tiešām ir ļoti atbildīgs par šo inženieru komunikāciju un tur tiešām izstrādāja tādu labākas kvalitātes rekuperācijas sistēmu. Šobrīd, jo es sapratu, mēs esam atkāpušies uz kaut ko lētāku, lai pēc iespējas būtu jātērē mazāks pašvaldības budžets. Tāpat laikā jau būvnieks, cik esmu dzirdējis no būvnieku, no šī uzņēmuma pārstāvja par to, ka, nu, ja gluži pašvaldība neatbalstīs, tad viņi gatavi gan drīz vai par saviem līdzekļiem uzdāvināt šo sistēmu, tikai lai tas būtu, nu, lai šī ēka būtu loģiska un tad tur viss darbotos pilnvērtīgi. Nu, lūk, tā ir tā loģika, ko es jums visiem gribēju pateikt. Tas ir mūsu īpašums, neatkarīgi no tā, kas viņā tur saimnieko šogad vai nākotnē. Loģiski būtu viņu sakārtot. Tā kā, nezinu, man jau šķiet, ka ir jāatbalsta šis priekšlikums un jāpabeidz šī būvniecība šajā pat līguma sastāvā. Nu, tā lūk.
Lūdzu, kādi jautājumi? Es redzu Ainaru pieslēgt. Ainaru, mēs nedzirdu, neesi pieslēgts.
Labi, es nedzirdēju no dzirdām. Ne, es piekrītu, ko viņš saka. Es tikai nedzirdēju divas atbildes. Pirmkārt, vai tehniskais projekts bija izstrādāts, tad, kad mēs tagad taisījām izsolu stelpu nomu. Un man neiedēja atbildi, kāpēc mēs tik dārgi iekārt ielikām. Jo pastāv iespējas, nu, ir arī mazāks. Es runāju spekšu, tā ir pati modernākā. Tā ir pati modernākā, tas nestāv visā alūksnē nekur iekšā. Un tas man vienkārši, kāpēc mēs tieši tādu izvēlējāmies? Vairāk man nav, es neesmu pretviņu, es esmu pazīstu.
Jā, ne, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, kāpēc tieši šāda iekārta, jo projekts tika pasūtītājam. Un arī kāpēc pasūtītājs izvēlējās tieši šādu, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt.
Tāpēc es prasīju, kurš? Deva darbu uzdevumu. Kurš pasūtīja?
Pašvaldībā deva pa uzdevumu uzprojektē tādu atbilstoši normatīviem. Nu, viss. Ne jau mēs vienkārši ierakstiem iekšā, ka obligāti jāliek tādu iekārtu. Es tādu
nesmu. Nē, mērakums. Jā. Kāds do darbu uzdevumu un var izprojektēt, vai sienas apmetam, vai to daram. Šeit ir runāt, kā pagaidu. Tad ir jautājums, kurš tad izdomāja Gustavu Bergu kodu, ko es atbalstu? Tad tur iekšā bija izlietnes ar speciālu krānu. Pagai, un tad tu man tagad jāgrāgi, tagad tikai gribētu tagad teikt, ka nekas tur iekšā nav bijis. Muļķības kāds.
Labi,
un kāpēc lūdzu, tieši tāds?
Jā, labi, lūdzu, tāds? Lūdzu arī tai vārds.
Es gribu teikt tā, ka uz darba uzdevuma, es šobrīd nezinu, bet uz darba uzdevuma noteikti ir arī tas Prižovaites paraksts, Sandas Lejasbluses paraksts, iespējams arī Sanitas Adleres paraksts. Es nekonkretizēju, varbūt tā vai šitādi, bet mēs noteikti esam viņu parakstījuši. Bet mēs paļaujamies uz Ināras Caunītes profesionalitāti. Un tas ir ar viņu saskaņots risinājums. Un noteikti lētākās iekārtas pēc tam eksploatācija nav tās, nu kā saka, lētākās. Vienmēr ir droši vien, ka ir pareizi ieguldīt pieklājīgā iekārtā sākumā, lai pēc tam, nu, mums nav dārgi jāmakso par to nākotnē ilgtermiņā.
Uz pirmo jautājumu, Artur, neatbildēt, vai tehniskais projekts tik izstrādās, tā kā bija, pietrīkums par telpu nomai nebija. Nedzirdēju to. Ļoti smuki dzintāši teica tā smuki gāja, a kāds viņam daļēja gar to? Vai atbildu projektu vadītāji?
un iepirkuma komisija, vai tā kā bija tie 55, ko mēs ieplānojām? Vai jau bija zināma summa, kāda mums ies, vai nebija zināma?
Nē, to, ka bija ieplānoti tie 55, tai mirklī projektā tā daļa bija, bet kas tagad nāca klāt, te jau izskanēja tas, ka tas objekts būtu jāpārvērt.
Jā, un tad es nedzirdēju no jurista atbildi, vai neko, es, neko arī, kas manā jautājumā iekšā ir, ko Eglis kundze nepateica. Vai vajadzēs, vai nevajadzēs pārvērtēt un taisīt jaunu izsoli? Stelt nomu.
Es no Aivas atbildes sapratu, ka jauns vērtējums būs jātaisa.
Jā, un tad ir vai jurists pasaka,
vai jauns? Es pareizi sapratu atbildi.
Ko es sapratu?
Es atbildēju iepriekš, var noklausīties.
Jā. Nu jā, nu.
Nē, es to nepateicu, vai jurists precīzi izsoli mani pa vērtējums ir skaidrs. Ingus runāja par to, ka tur kaut ko nevajadzēs. Jurists pasaka, vai jauna telpa izsoli ir jātaisa vai nav jātaisa.
Lūdzu.
Vai telpa izsoli? Jā, tas vien nav jātais jauni. Precīzi jurista atbildi. Es parietātu.
Dzirdat?
Jā,
dzirdat. Es jau iepriekš teicu, Aināra, varbūt tā mierīgi vajag klausīties, ko es saku pie šobrīdējās informācijas, kas man ir. Tieši tā, kā es teicu sākumā, būs jāanalizē, cik lieli tie kapitāli ieguldījumi ir, ko teiks nekustamā īpašuma vērtētājs, vai ir jāveic pārvērtēšana, vai tas ietekmē, un attiecīgi tad būs jāpārskata nomas maksa.
Bet kāpēc viņi ir jāpārskata nomas maksa uz kā bāzi?
Es pieļauju, ka tā būs, es nezinu.
Lai viņi piekrīta, bet jādās tā ir, vai nav jātais jauni izsoli?
Es uzskatu, ka nē, jo, kā teicu, sākotnēji nevienā viena objektā nomas attiecību laikā īpašnieks veids kapitāla ieguldījumus, un tas neizbeidz nomas attiecības.
Skaidrs lūdzu vārds, Maru.
Mainīt šo nomas attiecību saturu, bet kapitāla ieguldījumi ēkā neizbeidz nomas attiecības.
Labi.
Skaidrs vārds, Marutai.
Es gribēju nedaudz padalīties ar pieredzi par šīm te ventilācijas iekārtām. Alūksnes slimnīcā ir gan rekuperācijas ventilācijas iekārtas divas, gan ir arī ventilācijas iekārta, kas ir ar piespiedu ventilāciju, kas ir pārējās visās nodaļās. Gribu teikt to, ka rekuperācija ir tā sistēma, ka gaiss neiziet ārā, bet gaiss tiek attīrīts. Un tā ir tikai operācijas zālē un ķirurģiskajā nodaļā, kas ir tieši prasīta. Un tā ir dārga. Tā ir dārga nevien ieguldījumā, bet arī darbībā un apkopēji dārga, jo ir dārgi filtri. Bet operācijas zālē un ķirurģijai to vajag. Nākošā ventilācijas iekārta, kas ir ar piespiedu nosūkšanu, kur apmaina gaisu pievadot un var arī iestādīt ātrumu, cik, piemēram, kubikmetri iziet stundas laikā, tā ir pārējās nodaļās. Un tā ir daudz vienkāršāka un tā ir arī lētāka un arī šī te apkope ir lētāka, bet funkcionē ļoti labi. Un mums jau funkcionē tagad 5. gadu. Tā kā es domāju, šajā ēkā, nu, tas ir mans viedoklis. Pietika ar šo te piespiedu ventilāciju būtu, kas ir daudz lētāka un sabiedriskām ēkām pieņemamāka.
Lūdzu, vēl jautājumi par atbildes un jautājumu uz Ainara iesniegto jautājumu. Es nedzirdu, Ainara, es atvainojos minūti pieslēgstēju.
Nē, tur vēl par tualeti paliktas jautājums. Mūžīgais jautājums par tualeti. Tualeti ir ieplānota.
Jā.
Kāpēc nav tā pisuāriņa? Es saprotu, ka trīs sievietes pasūtīja projektu. Viņām to nevajag.
Labi, arī tā jautājums, lūdzu. Arī tā, lūdzu.
Es gribu teikt tā, ka ēka ir liela tik, cik viņa ir, un valsts kultūras pieminekļiem attiecībā uz vispārīgajiem būnormatīviem ir kaut kādas pielaides. Nu, viņi ir atviegloti. Un līdz ar to arhitekts, izskatot visu uz par un pret, nu, tā tualetes telpa ir tik liela, cik viņa ir. Nu, tur varēja ielikt,
ne.
Tur varēja.
Nē, Ardeņ, es piekrītu, ja nevarēju ielikt, nē, jo es to projektu nevarēju mājās atvērt. Ja nevarēju ielikt, tad labi, tad ir cita lieta.
Jā.
Es piekrītu.
Nē, ja tikai Jainar, uz šo jautājumu man maz komentārs. Paldies Dievam, ka vīrieši neprojektēja.
Nē, Artur, savoties, mēs jau ko, es gribu, kad es izteikšos, jā, es jau būtu var pateikt savu teicienu. Es nesaku, ka viņi nevajag. Es saprotu, ka tagad viņš ir izbūvēts, vai ne? Tikai nesmu, ka mēs to liekam klāt tagad. Viņi varēja uzreiz iepirkumā iekļaut iekšā un mies, vai ne? Vai tik lielu, kā Maruta saka, es pilnībā tikai, ka projektēties uz kādu pasūtījumu viņi ir uztaisni. Tātad kādam ir, nu, es negribu teikt, ka tas tā ir, bet mans viedos, kad ir lobisms. Uz atsevišķi iet, varēja arī lētāk likt, vai ne? Un šo vārdu nebaidos teikt, vai ne? Bez pierādījums, vai ne? Projektēties jau nav mainīgs. Viņš cilvēks uztaisa, ko viņam pasūta, vajag tādu lietu. Tas ir mans uzskats, vai ne?
Skaidrīs.
Tas, vai šis uzņēmums tur iekšā darbosies visu laiku, tas ir diskutams vēl. Vai mums tādu baidzēja likt. Tas, ka viņu jāliek, tas, ka jāstāv. Tur iekšā nav vēl izlietas, kur mazgā traukus, daudz kas nav. Bet runa nav par to. Runa par to, ka varētu to projektu sākumā palaist smuki, kurā iekšā viss ir iepirkumā, viss tā ventilācija, un arī tā ārpuses teras ir iekšā. Jo kāda nozīmē, ka kaut ko pusi raut ārā. Ja dzirdēju saka, ka uzņēmējs pats liks, nu, ok, labi. Es neko nesaku, ja. Man tikai vienkārši ir pārmetums par to, ka mēs uzreiz nelikam iepirkumā iekšā tas, kad bija paredzēts projektā. Par to ir diskusija. Un tas, ko es arī teicu, jau arī pēc savas projekta, vai ne, es tomēr aicināju jums, mērkums, ka viss šāds projekts, vai ne, iznāk tad, ka deputāti manā izpratnē tomēr ir tādi gan mazi jauni. Mēs esam ieplānojuši kaut ko pārbūt visu cieņu, tas, ko visi dara, arī ko dzimtais dara un pārējie dara, vai ne. Un pēc tagad ir kaut kāds viens pasūts šo projektu, mēs viņu tagad tur uztaisam, viņš ir mežonīgi dārgs, vai ne, un deputāti neviņi zin, ka tur ir ieprojektēts, kas ir paredzēts. Deputāti būtībā neko nezin. Un beigās tā kā teļi balso par naudas summu. Un tagad ir diskusija, vai tik dārgu podu vajag, vai to iekārt tik dārgu vajag, vai ne, to visu varēja diskutēt iepriekš. Un ja būtu tas projekts uzlikts uz komiteju, kā es teicu, tautsaimniecības, tad būtu cita diskusija bijusi, man tā liekas. Un mēs tagad runājam jau par faktu, kas ir noticis, un par faktu, ko vajag dot, vai ne. Un mums jau šobrīd arī izvēles praktiski nekādas nav. Iekārti dārga liksim iekšā, jo viņa tā ir uzprojektēta. Visas trubas tā viss ir uzprojektēts. Tas man arī viss. Es vienkārši aicinātu nākotnē mēru kungs to darīt savādāk.
Labi, arī tai vēl pēc kārtas. Es redzu, arī es esmu došu vārdu. Lūdzu, arī tā.
Es vēl vienu īsu komentāru. Lai nu kā ir, bet būprojektā paredzētā sākotnēji paredzētā iekārta bija, nu, uz pusi vēl dārgāka. Mēs esam šobrīd paļāvušies uz arhitekta profesionālo piedāvājumu un to, ka mums nav daudz līdzekļu šai lietai. Nu, esam nonākuši pie šādas summas. Nu, es vēlreiz lūdzu, lai ir kā nu bijis, lūdzu atbalstīt.
Skaidrīt. Labi, vārds man bija Werneram. Lūdzu, Werner.
Jā. Es gribu piebiedroties iepriekšējiem runātājiem, kad principā es arī, nu, stipri apšaubu šādu te vajadzību tik dārbu iekārtu likt šeit ar ēkai, kurai būtībā ap 80 kvadrātmetru tikai platība, ja? Tā tad arī kubatūra tur nav tik liela, lai būtu nepieciešama šī te rekuperācijas iekārtā ar dārgajiem filtriem un supermoderno vadību. Ja, piemēram, šis te kafejnīca, nu, nespēj darboties, kas bieži vien pierādās dzīvē, kad uzņēmējiem ir labas domas, bet pēc gada, pēc pusgada izrādās, ka tomēr viņi nevar pavilkt, jo apgrozījuma nav, tad kāpēc jāiegulda tādi līdzekļi vienkārši ventilēcijas iekārtā. Ja pat slimnīcā var būt parastās piespied ventilācija ar atsūkšanu un svaigā gaisa, pieteiksim, no, teiksim, gaisa izsūkšanu no telpām un apmaiņai, bet te es domāju, ka tāda summa nav jāiegulda. Šī ir pārāk mazā ēka šāda summa, lai vēl ziedotu, teiksim, tādai rekuperācijas iekārtā.
Skaidrs vēl, kas, kādi jau, kas roku pacelējāt, es visus, kas gribi uzdot kādu jautājumu, lūdzu? Nav. Tagad ir jautājums tāds Aināram. Šie visi jautājumi bija saistīti tur pa katru balsot vai nebalsot, nu nav, es neredzu, jo
ne.
Nav pa ko konkrēti balsot. Es domāju, ka mēs pārējām pie paša pamatjautājuma izskatīšanas un tad arī varam turpināt diskusiju, ja tu, protams, piekrīti. Ja tu gribi no šiem te kaut ko konkrētu uz balsojumu, es tā nevaru.
Nē, Artur, tas ir speciāli pierakstīt, ka tie ir jautājumi.
Lai
cilvēki var laicīgi sagatavot atbildes, okay, sniegt, viņš jau nav balsojumā. Es arī teicu sākumā, ka būtībā uz šobrīd vai ne, šī izšķiršanās ir ļoti, jo dabiski, nu, kaut kāda arī saka kļūda, man patīk, ka viens gudrs cilvēks teica, ka ne gudrs, bet ļoti liels cilvēks teica, ka kļūdas nav tikai vārdi un uzvārdi, bet idejas, ka es domāju, ka savoties, nu, mēs esam baigā dilemas priekšā, un būtībā jau savoties es viņiem, kurā variantā, lai patīk vai ne, nu, viņi ir jāliek iekšē, jo citiem mēs būtībā ielikt nevaram, man liekas. Vai arī kāds varbūt speciāls var pateikt, kāda ir izēja no šī, jo tas, ko Vednērs teica, ir ļoti precīzi. Es jums varu pateikt, ka tas uzņēmums, kad darbosies labākā gadījumā, šogad noteikti ne, nu, pēc gada, ja viņš izturēs divus gadus, būs paig labi. Un pēc tam, ko mēs darīsim. Es domāju, ka vienkārši jautājumā arī manā izpratnē nevar viņu mest ārā, vai ne? Bet viņu atcelt vienkārši, bet, nu, atcelt nevaram, jo viņš jāliek riekšās, viņu griestiem, pareizi, nu, atdumi. No tagad tāda, vot tagad tā. Tā kā, nu, es domāju, lai tu tie pār 5000 izteiks jautājumu, es pasaku, ka es, lai kā es negribētu, vai ne, es balsošu par viņu, vai ne, jo objekts jāpabeidz, un tad vēstamies. Bet tie jautājumi, ko es uzdevu, viņi ar to paliks aktuāli, un viņi tiks vērtēt.
Skaidrs, lūdzu Līgai.
Es arī noklausījos visus gan iebildumus, gan jautājumus. Man ir šādi jautājumi. Kādēļ mēs pie nomas tiesību izsoles neveicam vai neplānojam šobrīd, neaprēķinām tātad paši šīs nomas maksas ņemot vērā ieguldījumus, jo kā mēs vakar varējām izlasīt šī konstatācijas aktā, jau līdz šim pašvaldība ir ļoti lielus ieguldījumus veikuši, ja? Tad ir veikts jumta seguma nomaiņa, kas nav saistīts ar šo projektu. Jumta seguma nomaiņa, ēkas pamati ir sausināti, sienas ir atbrīvotas no kaut kādām tur saplākšņiem. Tas bija viens jautājums, tātad kādēļ mēs paši neveicam šo te nomas maksas aprēķinu. Un otrs ir jautājums, kas tad ir tās lielākās pozīcijas, kas šobrīd sastāda projekta budžetu. Tas ir viens. Tad ir, nu, arī klasiska situācija tad ar šīm te iepirkumu komisijām un mēs ņemam ārā kaut kādas pozīcijas. Divreiz dzirdēju, kad mēs ļoti paļaujamies uz projektētāju profesionalitāti, ja? Vai mēs esam lielāki speciālisti, lai paši vienkārši, nu, kaut kādu iemeslu pēc samazinātu tātad veicamos darbus, lai ar domu, lai iekļautos budžetos, ko mēs mēģinām apmānīt, ja? Un pēc mirkļa mēs viņus atkal liekam atpakaļ, nu, kaut kā stipri neloģiski sanāk, ja? Tas vēl, ko es dzirdēju, ja? Tad šis te projekts virzās uz priekšu pēc laika, kad ir kāds uzņēmējs izteicis vēlēšanos, veikt šeit uzņēmēja darbību. Līdz ar to, tas man liek domāt arī to, ka šī te nomas tiesību izsole, varbūt viņa jau iepriekš jau bija paredzama, kas tur notiek. Ja? Vēl jautājums, vai es neesmu iepazinusies uz vietas ar šo te objektu, vai tur ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir šīs te nobrauktuves? Un pēdējais arī, nu, es neatceros, vai tā bija arī tavēdz interes, kas to teica, ja, ka būvnieks ir gatavs par saviem līdzekļiem likt lūdzu. Lūdzu, ja viņam šāda doma ir, kādēļ ne, tajā sastāvā kāds ir, bet tas, uz ko es tiešām vēl ļoti nepatīkami to dzirdēt, ja, kad tad par to tehnisko tāmes samazināšanu, ar kādām tiesībām mēs varam jaukties projektētā, izstrādāt tajā dokumentā un, nu, pilnīgi nepieņemami tam. Vajadzētu būt praksēji pašvaldībā un no tās ir jāatbrīvojas, jo situācija, ja mēs viņu kaut kādā veidā mēģinām noslēgt, viņa neatrisina šo problēmu, viņa vienalga agri vai vēl nāk ārā. Un tas ir jānosauc, ir vajadzīga ventilācija, liekam un runājam par to, bet tas ir sekundāri, ja? Par budžetu mēs tad paši ziniet nerunājām. Varbūt mēs to būtu vienu dienu norunājuši un mēs zinātu, kāda ir situācija. Nu jā, jautājumi, kādēļ mēs to nomas maksu nenosakām paši. Mēs izvēlamies. Mēs reizēm ir tā, ka tad mēs vismazākos laukumiņus, sporta laukumus tur rēķinam, kāda ir ieguldījuma un kas ne, un kādi tie skaitļi sanāk, ja, bet šobrīd ir
Lūdzu, Ingurs, paskaidro, kāpēc ir jāveic kārtējo reizi, kad nevis pašvaldība nosaka, bet ir spējīgi likumi.
Tas ir komerca objekts, jā, galu galā varbūt. Jā.
Lūdzu, Ingurs.
Tad attiecībā uz šo īpašumu, kas ir paredzēts, mērķis ir bijis tātad komerca darbība, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, nomas tirgus, nomas maksas vērtību, nomas izsoles vajadzība nosaka saskaņā certificēta vērtētāja novērtējumu.
To pašvaldība nedrīkst darīt pati atbildēt. Lūdzu, vēl jautājumi. Jana, lūdzu.
Es gribētu izteikties, ja nevienam nav jautājumu.
Lūdzu.
Jā, es par šo lēmumu projektu noteikti neatbalstīšu, balsošu pret, un es arī paskaidrošu, kāpēc. Es uzskatu, ka jau šajā projekta starta procesā ir pieļautas kļūdas, un arī papildinot Līgas teikto un arī kolēģu teikto, kad jau es, piemēram, labi, projekts ir izvērtēts, viņš atbilst pašvaldības nu, stratēģijai, ja, saistībā ar turismu un uzņēmējdarbības kaut kādas vides sakārtošanu. Bet vai ir atbildēts, kad, vai tiks atbildēts uz jautājumu, vai šis projekts nodrošinās vēlamo finansiālo atdevi, ņemot vērā visus šos mūsu sarunas aspektus, vai mēs esam izpildījuši un spēsim izpildīt tad dārējās tiesiski noteiktās prasības, un vai mums visiem ir nepieciešamā šī te projektu uzsākšanas kapacitāte, un arī kurš uzņemsies šo te risku, ja, kad ir šādas te kļūdas, piemēram, projektētājs ir darba uzdevām, ir bijis, ko mēs darīsim, un tad mēs izņemam ārā. Nu, es uzskatu, ka tas nav normāli, tas mainā arī pašu projekta gaitu, mainās respektīvi šis te plāns. Un, piemēram, pie ārsta, es aizēju ārsts, man sataisa manas, piemēram, operācijas plānu, kā tas notiks, viņš nedara to tā pēkšņi, tagad es šito izņem šārā un būs savādāk. Tā.
Kad es lūdzu, kurš vēlēlās izteikties? Lūdzu, Ainar.
Ir viņš divdomīgs un būtībā, vai ne, es saskatu šeit, nu, manā izpratnē nekā personīgi, es viņā saskatu tādu apzināt kaut kādu izdevumu daļu slēpšanu un apzināt kāpināšanu augšā. Tas nav dziļi personīgi, vai ne, bet es domāju, ka šis projekts ir pie visu vadīšanas un ar visu to, ar to mākslīgo stāstījumu, ka kaut kāds uzņēmējs pēkšņi no Rīgas atnāks un kaut kādu burgeru ceps vai ne, es domāju, ka tas tāds ir viss tāds kaut kā, man tā liekas, kurš kaut kā tas viss ir uztaisīts, vai ne, man nav žēl, ka tas cilvēks tur darbojas un darīja, vai ne, bet es domāju, ka pašvaldība nav izsvērus to visu, vai ne, un es tomēr aicinātu arī deputātiem un šobrīd par to summu tomēr nebalsot, vai ne, un lai tas... Lai tur tiek griezt arī, kā viņi tur ir, vai ne, lai viņš, jo man liekas, ka savoties jau kā arī, ko Līga teica, ja uzņēmējs ir gatavs likt iekšā pa savu naudu, ir jautājums, kāpēc viņš ir gatavs likt pa savu naudu. Tātad naudas projektā iekšā ir. Un man māca bažas pie visa tā, ko mēs esam izņēmušies, ka tas nav smuku un nav labi. Kāpēc nebija sākumā, tagad pēc tam, vai ne, un mēs esam mākslīgi pieaudzējuši, ko es jau sākumā, ja Mērkungs jums teica, mēs iedevējam vērtētājiem 55 tūkstoši eiro. Un mēs esam uzkāpuši augšā, nu jau kopā 70 plus vēl 10, jau līdz 80. Būtībāt esam 35 bez PVM jau pielikuši klāt, kas būtībā jau bija viena trešdaļa no vispār kopīgā projekta izmaksām. Tā kā es domāju, tas nav smuki, un jurists iebilgums to, ka var uzņēmums var palielināt savu kapitālu ieguldījumu, ne? Es gribētu juristam atgādināt, ka nu, mēs rīkamies ar nodokļu maksātāju naudu. Un būtībā mums katrs ieguldījums būtu, ka mēs vērtīm, mums ir jāgulda nu, pareizi, taupīgi un pārējais. Mēs šobrīd rīkojamies, es saprotu, ka bagāti dar kā grib, nabags kā var, mēs tad baigi izšķērdīgi. Un tagad mums kaut 90 kapeiks maksās īri vai ne, nu tas nav pareizi. Domāju, mums vajadzēja uzcelt visu to terasi, uzcelt to visu un tad normāli iznomāt uzņēmējiem, jo viņš būtu ar mieru maksāt 4 eiro kā tauts namā vai 3 eiro pa kvadrātmetru, tad būtu cita summa. Ar šobrīd mēs esam kādam, man tā liekas, ka kādam mēs esam uztaisījuši to vai ne, un tas arguments, ka visi varēja kaut ko iepazīties, nu to lai vērtē cits iestādes, jo es domāju, ka nebija nekam neko iespējas izvērtēt ne šīs telpas, ne kādas viņas būs, ne kā saproties. Jo tā izsoli uzbūvēt tikai uz tādu zila gaisa kaut kādu provizoru summu, ka tiks veikt kapitāli šie te remonti. Es nav pret to, vai ne? Bet tas nav godīgi pret visiem uzņēmējiem. Un ja doma tagad atcelt šo te izsoli, palaistu pēc ventilācijas ar ielikšanu, vai ne, nezinu, kā viņi beigs to visu jaunu izsoli, es domāju, ka mēs par šo objektu dabūtu pa kvadrātmetru vidēji mēnesī 3-4 eiro. Tas ir mans uzskats. Paldies.
Paldies, Lūdzu, visi ir izteikušies pareizē. Sākam trešo riņķi. Lūdzu, Lūdzu, kas vēl? Līga?
Jau, es to pajautāju, bet nesaņēmu atbildi, vai tur ir domāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visas šīs te uzbrauktuves un arī tā kafēnīcas aprīkojums būs tāds, kad arī būs šiem cilvēkiem.
Jā.
Es atbildēšu uz dažiem loģiskiem jautājumiem. Līga, tas attiecas uz iebrauktuvēm, šajā gadījumā viņas nav risinātas, jo kultūras pieminekļu vietām tas obligāti man šķiet nav jādara. Tad atbildot Aināram, Aināra nav nekā sliktāka, kad pašvaldība, pašvaldības deputāti domi netic saviem uzņēmējiem. Es domāju, ka mums ir jānotic viņu veiksmē un tad arī novadā viss notiks un veiksmē. Trešais, ko es gribēju atbildēt, tas ir par izsolēm. Par šajā gadījumā vai būs jātaisa jauna izsole vai būs jāpārvērtē. Es teiktu tā, ja mēs paši ļoti vēlēsamies, jā, mēs varam pārvērtēt, audzēt cenu un likt maksāt vairāk. Bet arī līdz šim mēs visos gadījumos esam centušies to cenu, teiksim, apzināti neaudzēt, lai nāk piedalās izsolē arī nemainīt nomas cenas, tad, kad esam veikuši ieguldījumus citos īpašumos. Un arī šobrīd mums pašvaldības administratīvajā ēkā arī ir uzņēmēji. Un arī šajā ēkā mēs esam ievērtējuši tikai un vienīgi telpu lietojamo kvadratūru. Un arī šeit nav ievērtēts ne koplietošanas telpas koridori, ne tualetes. Tāpat arī nav ievērtēt ieguldījumi stāvlaukumos. Nu tālāk, tā mēs varam diskutēt par katru īpašumu, ko mēs iznomājam. Arī tajā brīdī, kad investējam kaut nelielas finanses, nezinu, jumtu siltināšanā vai logumainā. Es domāju, ka mums jāskatās ir pēc loģikas, pēc pašvaldības mērķiem, pēc stratēģijām un savu īpašumu sakārtošanas. Tā kā tas arī bija viss, ko gribēju pateikt.
Lūdzu, izteikšanās ir, es atvainojos kolēģi, katram ir, nu gan jāsaka Ainars sākumā, teicam, skatieties nolikumā, jā, katram ir tiesības izteikties vienreiz, mēs jau ceturto riņķi taisam, jā. Lūdzu, kā vēl ir kāds, kas grib izteikties. Lūdzu, Līga.
Es arī tātad uz šo te otro jautājumu, ko es izteicu pirmajā reizē, es nesaņēmu atbildi, jā, kas tad sastādāt lielākos ieguldījumus, jo līgums ir noslēgts tātad uz 91 tūkstotis, ja nemaldos bija jau tā, bet nedaudz arī, nu, tā kā pēc Dzintara teiktā, es uzskatu tomēr, ka pašvaldībai nav jājaucas uzņēmējdarbībā, un šī ir diezgan, neteiksim, nu, brutāla, bet diezgan tāda, nu, vērā ņemama, šī te iejaukšanās un tirgus tā kā pamainīšana, ja, jo es nezinu daudz varbūt šos te jaunos cilvēkus vai uzņēmējus, kuri redzot to, kā pašvaldība, teiksim, rīkojas ar saviem līdzekļiem, būtu gatavi iet uz risku un attīstīt vienalga, vai tā ir kafēnīca, vai tas ir kāds veikala izveidošana par saviem līdzekļiem, ja, jo, protams, šī te pašvaldība bet it kā neierobežotie finansu līdzekļi nevar būt pielīdzināmi ar uzņēmēja iespējām aizņemties un riskēt ar savu kapitālu bankā, ja, un tā ir ietekme uz uzņēmēja darbību. Līdz ar to mēs faktiski it kā gribot atbalstīt, mēs bremzējam citu attīstību. Nu, tas tā kā vairāk ir uz otru pusi. Bet jā, kas tad ir šie te lielākie, kas sastāda lielākās pozīcijas, tais 90 tūkstošos?
Arī tā var atbildēt?
Tā ir pieejama.
Tā ir pieejama.
Es
domāju, ka katrs deputāts ar šo tāmi var iepazīties, bet es šobrīd nosaukt precīzi nevaru. Es aiziešu, ja jums ir laiks, es aiziešu pēc tāmes un mēģināšu jums to nosaukt.
Paldies, es saņemšu visu kārtībā.
Jā, lūdzu, ja vēlas kāds izteikties par... Neredzu, lūdzu deputātiem balsot par lēmumu projektu. Laikam būs no visi nobalsojuši, jā. Rezultāts 10 par, 5 pret, lēmuma projekts pieņemts. Tā kā šodien mēs esam izskatījuši visus jautājumus, liels paldies par uzmanību un gaidiet ziņas, kad notiks nākošu mēnesi mums sēdes un visiem priecīgus svētkus. Paldies! Thank you.